Era Sport 101,8.
Welcome to the big show.
Starting lineup for you.
Την καλησπέρα μου σε όλους, είναι η εκπομπή του μπάσκετ. Δεν θα είμαι μόνος μου σήμερα, διότι σε λίγο θα έχουμε και τον φίλο μου τον Βασίλη Αγριτάκη. Γίνεται ρωτέσιο με τα παιδιά και τους ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία τους στην εκπομπή. Πότε είναι ο Νίκος Μπιντέλας, πότε είναι ο Δημήτρης Μπούκας, πότε είναι ο Γιάννης Ροζής, πότε είναι ο Γιάννης Κάρμας. Όλα τα παιδιά προσφέρουν, όλα τα παιδιά κάνουν τα όνειρά τους, τα δημοσιογραφικά, και θέλουν να φτιάξουν ένα ωραίο όνομα, ηθικό, και να αφήσουν το αποτύπωμά τους και αυτά στη δημοσιογραφία. Λοιπόν, είναι ο Κώστας Σωτήριος στα μικρόφωνα, είναι η Ματίνα Κανελοπούλου στην κονσόλα του ήχου, είναι ο Άγγελος Ζαραϊδόνης στην παραγωγή της εκπομπής, σου ευχαριστούμε και τους δύο. Και θυμίζω τρόπους επικοινωνίας, 54160 Sport, κενό και το μήνυμα, το ξέρετε αυτό οι πιο παλιοί. Είναι το Viber, θα ασχοληθεί ο Αγριτάκης σε λίγο που θα έρθει, γιατί είναι ακατάπαυστα τα μηνύματα που έρχονται. Και είναι βέβαια και οι τρόποι στο Facebook και το Instagram. Στο Viber γράφουμε Eraspor στην αναζήτηση χωρίς TAF και μπαίνετε στην παρέα. Και σκέτο Era να πληκτρολογήσετε, έρχεστε κανονικά στο κόλπο και μπαίνετε στην παρέα μας. Και είναι και το Facebook, Instagram, δηλαδή 24 δευτερόλεπτα στην Eraspor. Εκεί μας βρίσκεται και στα δύο μεγάλα social media, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και στέλνει το μήνυμά σας κανονικά στην παρέα. Αυτό που ήθελα να πω νωρίτερα για αυτό το τραγούδι που ακούσαμε, που δεν είναι ουσιαστικά, είναι track, δεν είναι τραγούδι γιατί δεν έχει στίχο, ανήκει στους Daft Punk, και όταν είδα τον τίτλο και στα λατινικά, επειδή είμαι και τριτοδεσμήτης και θυμάμαι είχα γράψει και 1975 στα λατινικά τότε στις Πανελλήνιες, το τραγούδι διαβάζεται Veridis Quo. Λέω, τι σημαίνει αυτό ρε φίλε, δεν το θυμάμαι, δεν μου είχε πάει το μυαλό κάπου κτλ. Το γκουγκλάρω και τελικά δεν είναι Veridis Quo, είναι Veridis Quo. Οι ψυχάκηδες Daft Punk πήραν δύο λατινικές λέξεις που θυμίζουν έτσι λίγο λατινικό κτλ. Και έφτιαξαν αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι που ακούσαμε νωρίτερα. Γενικά ακούμε διάφορα πράγματα εδώ στην εκπομπή, το έχετε παραδεχτεί, και ροκές και ραπιές και γενικώς πάρα πολλά τραγούδια. Χθες το απογευματάκι, γύρω στις 6:05, εδώ ήμουν στο μικρόφωνο αυτό μαζί με τον Γιάννη Κάρμα, είχε φύγει η Ματίνα, ήταν η Ολυμπία Γενικοπούλου όταν έσκασε η είδηση βόμβα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Και πραγματικά σας είπα ότι κυκλοφορεί στο διαδίκτυο μία σοκαριστική είδηση για τον πολύ κόσμο, και ότι έφυγε από τη ζωή ένας πολύ σημαντικός καλλιτέχνης. Δεν ανέφερα το όνομά του στην αρχή, γιατί σκέφτηκα ότι αυτά τα πράγματα πρέπει να περιμένεις λίγο. Δεν είμαι της σχολής δημοσιογραφίας που βγάζουμε κάτι αμέσως με κίνδυνο να συμβεί το παραμικρό και ο άνθρωπος να είναι καλά. Δυστυχώς όμως ήταν αλήθεια, και όλη η Ελλάδα αποχαιρετά αυτό τον μεγάλο καλλιτέχνη, τον Γιώργο Μαζονάκη. Αργότερα θα ακούσουμε και τραγούδι του, γιατί πρέπει, οφείλουμε και το νιώθουμε υποχρέωση να ακούσουμε και Γιώργο Μαζονάκη. Και όπως μου έλεγε η κόρη μου σήμερα το μεσημέρι, ξεκινάω λίγο ανάποδα την εκπομπή και δεν πάω στα αθλητικά αμυγός, γιατί κάποια πράγματα είναι πιο πάνω από τη ζωή. Σκέψου μου λέει ότι μεγάλοι καλλιτέχνες έχουν φύγει από τη ζωή. Και ήθελα να ακούσω τι θα πει μια 13χρονη, ας πούμε, για το θέμα. Μου λέει, έφυγε χθες ο Μαζονάκης, 54. Έφυγε ο Βασίλης Καράς στα 70. Όχι πάρα πολύ μεγάλος σε ηλικία. Έφυγε ο Παντελίδης. Έφυγε ο Ματ Κλιπ. Της δικής της γενιάς, ας πούμε, ο Ματ Κλιπ. Ναι, είναι αλήθεια ότι φεύγουν άνθρωποι νέοι και όχι τόσο μεγάλοι όπως ο τεράστιος, κατά τη γνώμη μου, Βασίλης Καράς. Ο Μαζονάκης έφυγε στα 54. Και μάλιστα από ό,τι ξέρω, μια συναυλία που θα έδινε σήμερα ο Νίκος Οικονομόπουλος ακυρώθηκε, γιατί θα πήγαινε μια άλλη μου φίλη στην, νομίζω, Θέατρο Βράχων, ήταν κάτι τέτοιο. Άγγελε, ψάξτε να μην μπω καμιά κοτσάνα. Ακυρώθηκε συναυλία λόγω πένθους για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Θα τα πούμε όλα αυτά τα δικά μας τα αθλητικά. Έχουμε 2 ώρες εκπομπή, 4-6, οπότε έχουμε το χρόνο να ασχοληθούμε. Να βάλω λίγο στην ειδησιογραφία ότι πέρασε από τον ΕΣΑΚΕ με ψήφους 8-4 το θέμα των 7 ξένων, αλλά βέβαια με μια υποσημείωση, μάλλον με διπλή υποσημείωση. Πρώτον, αποφασίστηκε αυτό το πράγμα τον ΕΣΑΚΕ για του χρόνου και όχι φυσικά για φέτος, άρα είναι και μια ψηλοαπόφαση εκ του ασφαλούς ότι δεν θα γίνει φέτος κάτι, πάμε για του χρόνου και βλέπουμε. Και το δεύτερο και σημαντικότερο είναι ότι με βάση μια δήλωση που είχε κάνει ο Γενικός Διευθυντής της Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, η οποία είναι η υπερκείμενη αρχή του μπάσκετ, ο Ντίνος Βερκούνος. Στα μέσα προς τα τέλη Ιουλίου ήταν αυτή η δήλωση και θα σας πω και ακριβώς πότε ήταν αυτή η δήλωση του Σβερκούνου. Ήταν στις... πότε ήταν, μισό λεπτό, το έχω μπροστά μου. Λοιπόν, η δήλωση του Σβερκούνου έγινε στις 23 Ιουλίου. Και είπε, ας πούμε, ότι η Ομοσπονδία είναι κατά της αύξησης των ξένων από 6-7 και ότι υπάρχουν πάρα πολλοί νεαροί παίκτες της Under 20 και όχι μόνο, που μπορούν να αποτελέσουν μια πολύ καλή δεξαμενή επαγγελματιών παικτών για να παίξουν στο κορυφαίο επίπεδο. Και μάλιστα είχε προτείνει τότε η Ομοσπονδία, αν θυμάστε, και κάτι ανεδαφικό κατά τη γνώμη μου, να είναι δύο Έλληνες παίκτες στην ίδια πεντάδα. Αυτό το τελευταίο είναι λίγο ακραίο, αλλά ήταν ένα θέμα το οποίο είχε προτείνει η Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, να παίζουν δύο Έλληνες στην ίδια πεντάδα. Φυσικά δεν το δέχτηκαν οι ομάδες και όχι μόνο αυτό, αλλά σήμερα αποφάσισαν στον ΕΣΑΚΕ, στη Γενική Συνέλευση, που είχε πολύ σημαντικά θέματα και κυρίως ήταν αυτό των ξένων παικτών, να περάσει η πρόταση της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ έκανε αυτή την πρόταση, παρότι η ΑΕΚ τα τελευταία χρόνια έχει επενδύσει σε ελληνικό στοιχείο και ψάχνει καλούς ποιοτικούς Έλληνες παίκτες. Ήταν λοιπόν πρόταση της ΑΕΚ, τη δέχτηκαν 8 ομάδες και πέρασε με πλειοψηφία αυτή η πρόταση. Δεν μπορούμε να βάλουμε το χέρι μας στη φωτιά για το τι θα αποφασίσει η Ομοσπονδία, αλλά με βάση τα λεγόμενα και του Γενικού Διευθυντή, αλλά και της ίδιας της Ομοσπονδίας γενικότερα, είναι κατά της αύξησης. Αλλά κρατάμε και μικρό καλάθι, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Λοιπόν, εδώ είμαστε και έχει ενδιαφέρον ότι στις 4 ΚΑΕ, ακούς Άγγελε, που μειοψήφισαν για το θέμα των 7 ξένων, είναι και η ομάδα η οποία επί πάρα πολλά χρόνια συνδέεται με τον Βαγγέλη Λιόλιο, και αυτό δεν είναι ψέμα, δεν με ενδιαφέρουν τα δικαστικά τους και οι κόντρες τους κτλ, αλλά ο Προμηθέας ήταν μια ιδέα του Βαγγέλη Λιόλιου και κάποιων φίλων του συμπαικτών του πολύ παλιά χρόνια, και αυτό δείχνει ότι πιθανότατα, ερμηνεία κάνω και εκτίμηση, ότι και ο πρόεδρος Ομοσπονδίας θα είναι κατά της αύξησης των ξένων. Γι' αυτό το λέω, διότι μαζί με Πάο Κάρι και Κολοσσό ο Προμηθέας ψήφισε κατά της πρότασης για αύξηση των ξένων από 6 σε 7. Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός συμφώνησαν με την πρόταση της ΑΕΚ. Βλέπουν ότι είναι πιο εύκολο ενδεχομένως και με το χρήμα που διαθέτουν να βρουν ποιοτικούς ξένους. Και όπως στην Ευρωλίγκα, ας πούμε, δεν υπάρχει περιορισμός, έτσι και τώρα στη GBL ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός συνέπλευσαν με την πρόταση της ΑΕΚ. Δεν συμφώνησαν Πάο Κάρης, Προμηθέας και Κολοσσός. Πάρα πολύ ενδιαφέρον, πολύ ωραίο αυτό το θέμα. Είναι σοβαρό θέμα, υπήρξε και ένα λευκό. Και νομίζω δεν είχε δικαίωμα ψήφου η ομάδα από τη Λευκάδα, κάτι τέτοιο, επειδή είναι νεοφώτιστη, νομίζω, κάτι τέτοιο είδα. Δεν πρόλαβα αυτό να το σκαλίσω, να δω λίγο και τι συνέβη ακριβώς. Ποιος έριξε το λευκό και ποιος δεν είχε δικαίωμα ψήφου. Πάντως κάτι τέτοιο πήρε το μάτι μου, ότι δεν είχε δικαίωμα ψήφου η Λευκάδα. Και το επιβεβαιώνω τώρα και διασταυρώνοντάς το και με 2-3 διαφορετικά site. Λοιπόν, τώρα το πόσο σημαντικό είναι αυτό για τον μπάσκετ ή πόσο αρνητικό, αυτό θα ήθελα τη γνώμη σας. Θα ήθελα δηλαδή τη γνώμη των απλών φίλων του μπάσκετ που δεν έχουν ψήφο, δεν έχουν πρόσβαση στα κέντρα εξουσίας, στην Ομοσπονδία, στον ΕΣΑΚΕ, στις ομάδες κτλ. Είναι οι απλοί μπασκετόφιλοι που βλέπουν πρωτάθλημα. Και αν θέλετε τη γνώμη μου, να το πω λίγο πιο ομά, πιο ξεκάθαρα, ότι εγώ ήμουν και είμαι κατά της αύξησης των ξένων παικτών, όχι γιατί είμαι Έλληνας και γιατί συμπάσχω με τους Έλληνες μπασκετμπολίστες, αλλά γιατί βλέπω ότι αν αυξηθούν κι άλλο οι ξένοι στις ομάδες μας και αν συρρυκνωθεί ο ρόλος των Ελλήνων, θα ψάχνουμε παίκτες που θα τους ζητήσουμε και θα απαιτήσουμε από αυτούς να πρωταγωνιστήσουν την ανδρών και δεν θα μπορούν να το κάνουν, διότι οι ρόλοι τους στις ομάδες θα είναι πάρα πολύ δευτερεύοντες και δεν θα έχουν, ας πούμε, την μπάλα όταν καίει στα χέρια, θα κοιτάζουν είτε από τον πάγκο είτε από την εξέδρα. Αυτό είναι που μετρώει όσον αφορά το θέμα των ξένων. Θα πούν κάποιοι, και δεν θα διαφωνήσω, ότι και ο Έλληνας μπασκετμπολίστας πρέπει να δουλέψει περισσότερο. Πρέπει να αφιερώσει περισσότερες ώρες στο γήπεδο. Πρέπει το καλοκαίρι του να το αφιερώσει για το κορμί του, γιατί έτσι όπως είναι τα πράγματα και έτσι όπως έχουν γίνει αυστηρά στην Ευρωλίγκα, που ακολουθεί το παράδειγμα του NBA, δεν υπάρχει πολύ καιρός για προπόνηση. Ένας μήνας μένει το καλοκαίρι και σύμφωνα με τις πληροφορίες που μπόρεσα να αντλήσω από τις ομάδες της Ευρωλίγκας, δηλαδή από Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, όταν προηγείται ένα παιχνίδι Ευρωλίγκας, την επόμενη μέρα η υποχρέωση των παικτών είναι να κάνουν μία ώρα προπόνηση. Μία ώρα. Μέσα και το βίντεο, μέσα και όλα τα γύρω-γύρω, τα τρεξίματα, τα όποια τρεξίματα, τα όποια συστήματα και όποια θεωρία. Άρα οι προπονητές δεν έχουν δυνατότητα για προπόνηση. Σημαίνει αυτό ότι οι Έλληνες που θέλουν να βελτιωθούν, και φυσικά και οι ξένοι, θα πρέπει να δουλέψουν πάρα πολύ το καλοκαίρι στη λεγόμενη off-season, που είναι πάρα πολύ νευραλγική. Δηλαδή, επειδή μας ακούνε και γονείς που τα παιδιά τους πάνε σε ομάδες μπάσκετ, από ακαδημίες μέχρι εφηβικό, ας πούμε, γιατί μετά το παιδί ενηλικιώνεται, πρέπει να δίνουν μεγάλη έμφαση τους καλοκαιρινούς μήνες. Διότι το χειμώνα είναι τα σχολεία, τα φροντιστήρια, οι υποχρεώσεις, ξένες γλώσσες και η προπόνηση με την ομάδα και το παιχνίδι. Οπότε πρέπει να δουλέψουν πάρα πολύ και να προσπαθήσουν να βοηθήσουν τα παιδιά τους όσον αφορά το διατροφικό κομμάτι. Γιατί αν ένα παιδί ξεφύγει το καλοκαίρι, δεν θα μαζεύεται με τίποτα από Σεπτέμβριο. Λοιπόν, είμαστε πια δύο στο στούντιο, κύριε Βασίλη Αγριτάκη, σας έχω προαναγγείλει όπως ακούσατε στο ράδιο νωρίτερα. Και υπάρχει αυτό το θέμα με τους ξένους και τα λοιπά. Θα ήθελα και τη γνώμη σου, γιατί μπορεί να έχεις μια διαφορετική προσέγγιση, μια άλλη οπτική γωνία, να το βλέπεις διαφορετικά. Θεωρώ ότι δεν είναι ένα θέμα που λύνεται σε ένα λεπτό.
Ναι. Ανάλογα ποιες είναι οι προθέσεις. Διότι αν στην Ελλάδα στα αθλήματα πλην του ποδοσφαίρου πηγαίναμε με βάση την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα λυνόταν όντως ένα λεπτό. Η οποία ξεχωρίζει, μάλλον διαχωρίζει κοινοτικούς και μη κοινοτικούς.
Συμφωνώ μαζί σου, εξήγησε το λίγο.
Εννοώντας ότι όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μάλλον οι παίκτες που προέρχονται από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θεωρούνται κοινοτικοί. Ακριβώς. Ναι. Άρα δεν μετράνε σε κάποια λίστα ξένων κλπ. Και από εκεί και πέρα τα όρια τίθενται σε κάθε χώρα για τους μη κοινοτικούς. Στον μπάσκετ συνήθως είναι οι Αμερικανοί.
Άρα θες να πεις με συμφωνία παίκτες κυρίων, γιατί αυτό είναι. Αυτό ισχύει.
Αυτή τη στιγμή ισχύει μια παράτυπη.
Για να το πω λίγο με παράδειγμα, συμφωνία μπορεί η ΑΕΚ. Ναι. Εγώ βάζω ΑΕΚ, δεν βάζω Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, ξέρω, γιατί είναι μανούριδες ορισμένοι. Καλά, και μανουριάζουν. Μπορεί η ΑΕΚ με βάση την ευρωπαϊκή νομοθεσία να έχει 12 Ιταλούς.
Ακριβώς.
Δεν μπορεί να τη πει τίποτα.
Ακριβώς. Ποια ήταν η ομάδα που παίζει ο ΠΑΟΚ
στο δικαστήριο, δεν πρόκειται ποτέ να την κερδίσει.
Ναι, ποια ήταν η Μπιλμπάο, ήταν νομίζω η Μανουρία. Με ποια είχε παίξει το Europe Cup ο ΠΑΟΚ που είχε από τις 14 του ρόστερ, ήταν 13 διαφορετικές εθνικότητες. Αλλά ήταν οι περισσότεροι από χώρες κοινοτικές. Υπήρχαν και κάποιοι μη κοινοτικοί. Αλλά με βάση το Ισπανικό όριο που νομίζω είναι ή δύο ή τρεις.
Νομίζω είναι μέχρι δύο Αμερικανοί και ναι, μετά είναι Κοτονού, είναι Αφρικανοί κτλ.
Ναι.
Είναι άλλα κόλπα εκεί.
Αλλά ήταν μια ομάδα η οποία είχε λοιπόν 14 παίχτες και οι 12 ήταν από διαφορετικές χώρες και πρέπει να ήταν ή ένας ή δύο Ισπανοί. Ναι. Η οποία διεκδίκησε και ευρωπαϊκό τίτλο. Συμβαίνει και σε άλλα αθλήματα αυτό. Μόνο στο ποδόσφαιρο δεν συμβαίνει, που η UEFA υποχρεωτικά έχει επιβάλει τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το λέω έχοντας και μια παραπάνω επαφή με το βόλεϊ για παράδειγμα, πάλι ακριβώς το ίδιο ισχύει. Συμφωνία κυρίων, ναι, ας πούμε. Τέσσερις ξένοι, πέντε ξένοι, ανάλογα τώρα.
Και πρόσεξε, με υπερκείμενη αρχή την Ομοσπονδία.
Ναι,
του κάθε
φυσικά.
Δηλαδή, αν η Ομοσπονδία πει όχι, τσάμπα συζητάμε.
Ναι,
θα μείνει έξι.
Ναι, φυσικά. Ή αν η Ομοσπονδία επιβάλλει αυτό που ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τέλος συζήτησης. Για παράδειγμα, για την ΑΕΚ που λες, ο Λεκάβιτσιος δεν θεωρείται ξένος με βάση τον νόμο αυτόν. Αν βάλουμε δηλαδή, είναι κοινοτικός, είναι Λιθουανός, Ευρωπαίος.
Ο οποίος προσπαθεί να πάρει το ελληνικό διαβατήριο, ναι, διότι έχει παντρευτεί Ελληνίδα και έχει και παιδάκια.
Ναι. Δεν θα χρειάζεται να κάνει. Ναι. Δεν θα χρειάζεται να κάνει να το κάνει.
Να
όλο
το
αυτό
πάει έτσι. Ε? Ναι. Ναι, σωστό, σωστό.
Και παίκτες από.
Εσύ όμως τι αισθάνεσαι, εσύ τι λες. Δηλαδή, κοίτα, σου είπα τις δύο απόψεις. Ναι, μεν η αμερικανική δεξαμενή είναι μεγαλύτερη και μπορείς να βρεις πιο εύκολα παίκτες,
ναι,
για να πλαισιώσεις ένα ρόστερ. Απ' την άλλη, μπορεί και κάποιος να πει ότι αδελφέ, και εσύ Έλληνα μπασκετμπολίστα, δούλεψε περισσότερο.
Ναι, το ακούω.
Είναι και αυτό.
Το ακούω αυτό.
Δεν λέω ότι δεν είναι.
Το ακούω διότι βλέπουμε παραδείγματα χωρών όπως η Ισπανία που δεν έχει τον κανονισμό που έχουμε εμείς και βγάζει συνεχώς παίχτες. Και δεν λέω ότι μόνο τη βγάζει στο κορυφαίο επίπεδο, δηλαδή τους Χουάντσο και τους Γιούλ και τους Ρουντί, βγάζει σε όλα τα επίπεδα κορυφαίους παίχτες.
Ναι, αμέ. Όπως και τώρα που στέλνει τόσο κόσμο στο NBA.
Ακριβώς.
Δελαρέα.
Ναι, και πέραν αυτού, οι Ισπανικές ομάδες κυριαρχούν σε όλες τις διοργανώσεις. Χωρίς τον κανονισμό αυτό και υπάρχουν και ομάδες.
Άρα είναι θέμα αθλητισμού και συστήματος.
Ακριβώς.
Γιατί είναι και στο ποδόσφαιρο πρώτη.
Ξεκινάει.
Είναι,
ναι,
και στο μπάσκετ δυνατή.
Και να σου πω και κάτι άλλο. Δεν λέμε στο ποδόσφαιρο την τελευταία διετία ότι έχουμε την κορυφαία φουρνιά παιχτών τα τελευταία 15 χρόνια. Δεν ισχύει στο πρωτάθλημα το ελληνικό, υποχρεωτική συμμετοχή Ελλήνων. Εντάξει, στο κύπελο γίνεται για να παίζουν νεαροί παίκτες.
Μήπως όμως υπάρχει μια μαγική λέξη, είναι και φουρνιά.
Ναι,
παίζει και αυτό να
είναι και φουρνιά, εννοείται.
Είναι για να πέσουν κάποια ταλέντα μαζί.
Εννοείται. Τυχαίνει και αυτό και υπάρχουν και παίκτες που προέρχονται από το εξωτερικό. Δηλαδή,
εν τω μεταξύ, Βασίλη, έχουμε και ένα άλλο μπελά εδώ. Μας παίρνουν παιχταράδες και τα κολέγια της Αμερικής.
Καλά, είναι και αυτό.
Όταν δίνει 2 εκατομμύρια στο 18χρονο. Ο 18χρονο, παιδιά, τι θα πει, δεν τα παίρνω. Άντε να το πει στον μπαμπά του. Μην τα πάρεις τα 2 εκατομμύρια για το παιδί.
Είναι και 2 εκατομμύρια, ενώ είσαι 18 χρονών, και χτύπα ξύλο αύριο μπορεί να τραυματιστείς. Έχεις 2 εκατομμύρια στην τράπεζα, άλλο να έχεις 70.000 ευρώ.
Για σκέψου να έχεις 8 στην τετραετία.
Ακριβώς.
Ή 6 ή 4.
Και πέρα από τα 2 εκατομμύρια,
το
είναι και ένα μονοπάτι ίσως λίγο καλύτερο για να πας στο
NBA. Το ακαδημαϊκό.
Ναι.
Α, εγώ και το πτυχίο.
Και το πτυχίο. 3. Δεν το συζητάμε.
Άρα 3.
Αν κάτσεις, ναι, αν ένας αθλητής κάτσει την τετραετία,
ναι,
και πάρει και το πτυχίο. 3.
Και τα αξίζει να πάρουν και το πτυχίο τα παιδιά αυτά.
Σίγουρα, σίγουρα.
Γιατί φεύγουν και άλλα παιδιά που πάνε, δεν είναι οι φτασμένοι,
ναι,
δεν είναι ο Αβδάλλας.
Προφανώς.
Και δεν είναι και μόνο η Division 1. Είναι και η δεύτερη.
Φυσικά.
Και η τρίτη κατηγορία και τα Junior College.
Φυσικά. Και παίρνεις ένα έχει πτυχίο θέσεις από ένα πτυχίο.
Βέβαια δεν πληρώνουν όλοι. Η πρώτη κατηγορία και η δεύτερη πληρώνουν χρήματα.
Ναι. Καλά, στην τρίτη μπορεί να έχεις για παράδειγμα υποτροφία.
Ναι, εντάξει, σωστό.
Είτε μερική υποτροφία είτε πλήρη υποτροφία.
Άρα ένα θέμα σοβαρό. Ένα θέμα το οποίο έχει πολλές πτυχές,
ναι,
το θέμα των ξένων, του αριθμού δηλαδή.
Απλώς κατ' εμέ πρέπει να μην εξετάζεται κατά το δοκούν. Δηλαδή, πώς να σου το πω, δεν γίνεται φέτος επειδή μας συμφέρει. Τώρα μιλάμε την Αγρετάκης BC και τη Σωτηρίου BC. Μας συμφέρει να έχουμε πολλούς ξένους, αλλάζουμε τον κανονισμό. Σε δύο χρόνια που θα συμφέρει τον αντίπαλο, τον ξαναλλάζουμε. Πρέπει να υπάρχει μια γενική λογική.
Σωστό.
Λοιπόν, τακτική που να ακολουθείτε συνεχώς.
Μικρή διακοπή για δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.
Στο αναπτήρα τη φωτιά.
Λοιπόν, είναι μια αφιέρωση σε μια φίλη μου, πολύ καλή μου φίλη, την Κική, η οποία στενοχωρήθηκε πολύ χθες με την απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη και έκλαιγε. Και θέλω να του το αφιερώσω, αλλά μαζί με την Κική θα το αφιερώσω και στη σύζυγό μου τη Στέλλα, αλλά και στις δύο πολύ καλές μου φίλες, την Εύη και την Ανέστια.
Κομματάρα.
Σας το αφιερώνω λοιπόν ζωντανά από την Era Sport, γιατί έχει γράψει και έχει πει κομματάρες ο Μαζονάκης. Και για κάποιο πολύ μεγάλο κοινό, ας πούμε, αριθμητικά, είναι αυτό που λέγανε όσο ζω μαζό. Ναι. Οπότε αφιερωμένο για πάρτι σας. Λοιπόν, απώλεια, κύριε Βασίλη.
Και ήθελα να πω έτσι.
Άκουγες μαζό.
Άκουγα, η αλήθεια είναι ότι δεν έχω ιδιαίτερη.
Καλά, και ποιος δεν άκουγε.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν έχω ιδιαίτερη ξεσαδυναμία στα ελληνικά, με εξαιρέσεις. Και ήταν μια εξαίρεση. Ο Γιώργος Μαζονάκης, επίσης, διαβάζω και πολλές ιστορίες που έχουν γραφτεί στα social media τις τελευταίες 24 ώρες. Με πράγματα που έχει κάνει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και είναι σπουδαίο, διότι πολλοί προσπαθούν να παρουσιάζονται ως μεγάλοι, αλλά εν προκειμένου πρόκειται για περίπτωση ανθρώπου που ήταν μεγάλος μακριά από τα φώτα, όσο και μπροστά στα φώτα βέβαια, δεν το συζητάμε αυτό για την καριέρα του, και βέβαια με σαφείς έτσι, κοινωνικές παρεμβάσεις όπου το ίδιος έκρινε σημαντικό να τις κάνει χωρίς να κρύβεται πίσω από το δάχτυλό του, και αυτό είναι κάτι που επίσης τον τιμά. Να είναι ελαφρύ το χώμα.
Γίγαντας.
Να είναι ελαφρύ το χώμα και σίγουρα δεν θα ξεχαστεί, διότι αφήνει πολύ μεγάλη κληρονομιά πίσω του και φαίνεται νομίζω και από τις αντιδράσεις του κόσμου. Έτσι,
έτσι, έτσι, όπως το λες. Λοιπόν, συζητάμε για τους ξένους που αυξήθηκαν σήμερα, αλλά δεν θα ισχύσει ακόμη αυτό, ναι, το μέτρο, ας το πούμε.
Δεν το έχει επικυρώσει και η ΟΚ, έτσι.
Ναι, και να το επικυρώσει αφορά την επόμενη,
ναι, ναι,
όχι,
ναι,
αυτήν,
ναι,
την επόμενη, ναι, αγωνιστική σεζόν. Ναι. Δηλαδή 27-28. Οπότε έχουμε καιρό να το ξανασυζητήσουμε, απλά επειδή είναι αρκετά τα μηνύματα από τους φίλους.
Ναι, έχει και στο Viber γίνεται χαμόλης.
Ωραία, δες λίγο Viber. Θα σου πω, θα πάμε λίγο πρώτα στον, ναι, Ιωάννη, που λέει το εξής. Λοιπόν, καλησπέρα Κωστή και Βασίλη. Ως Έλληνας είμαι κατά της αύξησης των ξένων στις ελληνικές ομάδες. Βέβαια δεν μπορώ να μην ομολογήσω ότι πολλοί Έλληνες παίκτες παίρνουν συμβόλαια πολύ παραπάνω της αντικειμενικής τους αξίας λόγω της δυσκολίας έβρεσής τους, αλλά και της υποχρέωσης παρουσίας τους στην δωδεκάδα. Αυτό λέει, νομίζω μπορεί να βελτιωθεί μόνο αν γίνει κάτι όπως το ποδόσφαιρο, με ακαδημίες στις οποίες οι ιδιοκτήτες των ισχυρών ελληνικών ομάδων θα ρίξουν πολλά εκατομμύρια για ανάπτυξη και δημιουργία των συνθήκων με ποιοτικά συμβόλαια σε πραγματικά ταλέντα. Αυτό είναι μια καλή λύση.
Ναι, η διαφορά είναι ότι σε σύγκριση τώρα στο μπάσκετ με το ποδόσφαιρο, μια ομάδα στο μπάσκετ που μπορεί να βγάλει ένα σπουδαίο ταλέντο εκτός εξαιρέσεων δεν θα λάβει οικονομικό ρύθμιο όπως έλαβε για παράδειγμα ο Ολυμπιακός για τον Μουζακίτη και τον Τζολάκη και τον Κοστούλα πέρυσι, ή ο ΠΑΟΚ και τον Κωνσταντέλια, ή ο Παναθηναϊκός για τον Βαγιανίδη και τον Ιωαννίδη. Στο μπάσκετ δεν ισχύει αυτό, επομένως, γιατί το αναφέρω. Προφανώς είναι και μικρότερο το κίνητρο των ιδιοκτητών και των ομάδων να επενδύσουν σε αντίστοιχο βαθμό. Δηλαδή, στο ποδόσφαιρο ξέρεις ότι αν βγάλεις 2-3 παίχτες οι οποίοι θα αντιποκριθούν και στο ευρωπαϊκό επίπεδο, θα τους πουλήσεις και θα πάρεις πολλά χρήματα πίσω. Στο μπάσκετ δεν ισχύει αυτό. Αυτό μπορείς να πάρεις πίσω, βέβαια, είναι τίτλοι.
Στο μπάσκετ,
επιτυχίες.
Βασίλη, όχι μόνο δεν ισχύει αυτό, αλλά υπάρχει και το διαφορετικό ότι. Και το έχω ακούσει από παράγοντα. Να τον φτιάξω, λέει, εγώ και να πάει στο NBA. Δηλαδή είναι και αυτό.
Από
δηλαδή εγώ σου λέω, έφτιαξε, επένδυσε, ναι, και ξόδεψε η Ρεάλ, ναι, για να φτιάξει τον Ντόντσιτς.
Ναι.
Τον έβαλε στη Ρεάλ γάμα. Τον έφτιαξε μέσω Ευρωλίγκας και πήγε στο NBA. Δεν τον χάρηκε η Ρεάλ.
Ναι.
Θυμόμαστε οποίο, δηλαδή, ότι έπαιζε ο Ντόντσιτς Ρεάλ.
Στο οποίο NBA το όριο που μπορεί να δώσει μια ομάδα για να πάρει ένα παίχτη είναι 850.000 ευρώ. Πολλές φορές δίνουν περισσότερα μέσω των συμβολέων των παικτών, okay, αλλά μιλάμε ποιο είναι το νομικό όριο,
ναι,
που υπάρχει.
Και δεν είναι το χρήμα, δεν τον χαίρεσε τον παίκτη.
Ναι, και αυτό.
Αυτό
και
είναι
αυτό.
Ιστορία.
Και αυτό. Θα σου πω, είναι και το χρήμα για την ομάδα, γιατί υπάρχουν πολλές ομάδες που επενδύουν με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, το βλέπουμε. Κακά τα ψέματα. Στο ποδόσφαιρο υπάρχουν μεγαλύτερες επενδύσεις, ειδικά πλέον ακόμα και στην Ελλάδα, με τη λογική ότι θα, όπως γίνονται επενδύσεις σε όλους τους τομείς, θα επενδύσω, διότι θα λάβω περισσότερα πίσω. Στο μπάσκετ, αν δεν έχει μια ομάδα στόχο όπως έχουν Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, Εσχάτος και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, ότι θα επενδύσω για να πάρω τίτλους, δεν μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία.
Ο Κωνσταντίνος γράφει ότι καταρχάς θα πρέπει να διαχωριστούν οι Έλληνες από τους Naturalizé, να έχουν δικαίωμα οι ομάδες για έναν μόνο Naturalizé. Αυτό το κάνει η FIBA και λογίζει Naturalizé έναν παίκτη ο οποίος έχει πάρει το διαβατήριό του μετά τα 16. Δεν θεωρώ ότι είναι δίκαιο για τις ομάδες, για τους συλλόγους να έχουν μόνο ένα naturalizé, αλλά να μην είναι και απεριόριστος αριθμός. Δηλαδή, ή πρέπει να διαχωριστούν κάποια πράγματα. Δηλαδή, είναι ο Ντόρσεϊ με Ελληνίδα μάνα, να είναι, να μην πιάνεται naturalizé.
Ναι,
αυτό
ναι.
Θέλω να πω.
Ναι,
και να υπάρχει ένας naturalizé που έχει πάρει το διαβατήριο το ελληνικό μετά τα 16, όπως η FIBA.
Βέβαια, σε αυτό ευθύνεται και η FIBA, έτσι, η οποία δεν επιτρέπει στον Ντόρσεϊ να αγωνίζεται ως Έλληνας.
Γιατί
ο άνθρωπος είναι Έλληνας.
Σωστό.
Επειδή το πήρε,
το πήρε στα 19, νομίζω, κάπου εκεί, στο νέον.
Μετά τα 18 σίγουρα.
Ναι.
Δεν του επιτρέπει, δηλαδή τον αναγκάζει να, και υποχρεώνει και την Ελλάδα να στερείται τη θέση που η Ισπανία, ας πούμε, την έχει. Όλες οι υπόλοιπες χώρες την έχουν. Είτε τη χρησιμοποιούν είτε όχι.
Σωστό.
Η Τουρκία, για παράδειγμα.
Έχουμε έναν ακροατή, ο οποίος είναι πάρα πολύ μικρός. Είναι 20 μηνών. Είναι ο Αλέξανδρος που μας ακούει μαζί με τον μπαμπά του Γιώργο. Να το χαίρεσαι, φιλαράκι Γιώργο. Χαίρεσαι. Και γράφει και τη γνώμη του για το θέμα μας, ότι έχω χαλαστεί, λέει ο φίλος, που στα ρόστερ της GBL οι περισσότεροι δεν είναι Έλληνες. Γι' αυτό, λέει, το λόγο παρακολουθώ και απολαμβάνω την μπασκετάρα της Elite League, όπου τα πράγματα είναι πιο ξεκάθαρα. Νομίζω είναι μόνο δύο ξένοι και πρέπει να έχουν ένα χρόνο συμμετοχής.
Νομίζω ότι αυτό
50 λεπτά.
Νομίζω έχει βγει πλέον αυτό.
Α, βγήκε αυτό.
Αν δεν κάνω κάποιο λάθος, ή μεγάλωσε το όριο.
Πάντως είναι δύο ξένοι.
Ή μεγάλωσε το όριο, γιατί στην αρχή ήταν αρκετά χαμηλό και περιόριζε σημαντικά τη συμμετοχή του. Αλλά όντως είναι δύο ξένοι, ναι.
Παίζεται ωραίο μπασκετάκι στην Elite League.
Σίγουρα. Η αλήθεια είναι ότι αν μπορούμε να πούμε ότι τα τελευταία χρόνια κάτι έχει ανωδική πορεία στο ελληνικό μπάσκετ, είναι η Elite League. Η ποιότητα τη Elite League.
Ναι, νομίζω όμως ότι φέτος, όπως τα λέει και με τον Γκάρμα που γνωρίζει αυτό το πρωτάθλημα, είναι τα δύο φαβορί Γκραν. Και οι υπόλοιποι θα κυνηγήσουν.
Ναι.
Δηλαδή είναι Πανιούνιος και Πανερυθραϊκός,
ναι,
στα χαρτιά τουλάχιστον.
Εντάξει, ο Πανιούνιος είναι και το πιο λογικό,
ναι,
να ανέβει. Ξέρουμε ότι θα είχε την οικονομική δυνατότητα να παίξει στην GBL, αν μπορούσε να βρει τον τρόπο.
Εννοείται.
Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι στη δεύτερη θέση πολλές φορές έχουμε εκπλήξεις. Στο δεύτερο εισιτήριο ανόδου υπάρχουν φορές που έχουμε εκπλήξεις και βλέπουμε ότι τα φαβορί δεν είναι πάντα τα φαβορί στη θεωρία, δεν είναι και στην πράξη οι ομάδες που παίρνουν το εισιτήριο ή δυσκολεύονται τουλάχιστον.
Ο φίλος μας γράφει ότι πολύ καλά τα λέτε, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου Κώστα. Μετά λένε ότι δεν έχουμε παίκτες για τα παράθυρα, εκεί είναι το θέμα, και ότι δεν μπορούμε να περάσουμε σε διοργανώσεις. Ναι, γιατί όταν πάμε να παίξουμε με Πορτογαλία και Ρουμανία, θα μου πεις, όχι, πρέπει να παίξουμε. Δεν θα πάμε με τη φανέλα και θα κερδίσουμε Sonic and D. Χάσαμε και τα δύο. Υποσυνείδητα πίστευαν οι διεθνείς και ο Σπανούλης και η Ομοσπονδία ότι θα πάρουμε ένα από τα δύο μάτς.
Ναι,
λοιπόν, που δεν πήραμε κανένα. Βλέποντας όμως τα ρόστερ, πες μου εσύ, αν εξαιρέσουμε τον Μωραΐτη, ο οποίος ήταν πρωταγωνιστής στον Ηρακλή, ποιος ήταν ο πρωταγωνιστής?
Κανείς.
Ήταν ο Τολιόπουλος?
Όχι.
Όχι. Έπαιξε.
Οι περισσότεροι δεν παίζανε κιόλας.
Στο τέλος όταν τραυματίστηκε, νομίζω ο Ναν κάποια στιγμή.
Ναι, εντάξει, είχε προβλήματα πολλά.
Είχε προβλήματα.
Ο Σλούκας.
Ο Σλούκας ήταν τραυματίας. Εντάξει. Ποιος άλλος είναι που. Ο Λαρετζάκης δεν έπαιζε. Ο Παπα-Νικολάου δεν έπαιζε. Να πεις ότι είχε πρωταγωνιστικό ρόλο. Τα μάτς τα καθάριζε ο Φουρνιέ, ο Ντόρσεϊ, ο Βεζένκοφ. Το θέμα είναι κάτι που μου είχε πει ένας. Θα πω και το όνομά του. Είχαμε την κουβέντα πολλά χρόνια και έχουμε μια αλφα σχέση με τον Δήμο Ντικούδη, ο οποίος είναι στην εθνική ομάδα, στην Ομοσπονδία κτλ. Και μου είχε πει το εξής. Ξέρεις, μου λέει, τότε γιατί παίρναμε τα μετάλλια. Το 5 χρυσό και το 6 σημαίνιο. Λέω, είναι κουβέντα προδεκαετίας, έτσι. Γιατί μου λέει τότε ήταν όλοι πρωταγωνιστές. Διαμαντίδης, Σπανούλης, Παπαλουκάς πρωταγωνιστής, Ντικούδης, Τσαρτσαρής, Σοφοκλής, Φώτσης. Ήταν όλοι πρωταγωνιστές στις ομάδες τους.
Γιατί
Κακιούζης
και
πρωταγωνιστής.
Γιατί και οι ομάδες που αντιμετωπίζεις έχουν πρωταγωνιστές.
Ναι.
Δεν έχουν. Δηλαδή, αν παίζανε.
Ακόμα και σε χειρότερα πρωταθλήματα.
Φυσικά.
Αλλά πρωταγωνιστές.
Φυσικά. Ναι.
Άντε να παίξει με τον Τζέχο τον βασικό. Στην Ίμπορκ π.χ. Είναι καλός παίκτης.
Μα πόσες φορές μας έχουν ταλαιπωρήσει οι Τσέχοι συγκεκριμένα.
Ναι,
ακόμα και με τους καλούς μας, που λέ, θεωρητικά καλούς.
Ναι, και με τους καλούς μας.
Με τις διοργανώσεις τις μεγάλες που έχουμε το πλήρες ρόστερ. Ακόμα και εκεί, ομάδες, χώρες όπως η Τσεχία μας έχουν δυσκολέψει πολύ και παίζει ρόλο αυτό.
Και την καλησπέρα μας στο φίλο μας τον Νίκο από Όσλο, γιατί πάντα τους μνημονεύουμε και
Προμερός.
Τον μνημονεύουμε. Και να είναι καλά ο φιλαράκος εκεί που ζει στο εξωτερικό. Ωραία φωτογραφία μας έχει στείλει με θάλασσα. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Γεια σου Νίκο μας. Ευχαριστούμε για την ακρόαση και την αγάπη τόσα χρόνια. Πες λίγο Viber, παίξε λίγο μπάλα με Viber.
Έχουμε διάφορα πνευματάκια στο
Πάντως
Viber.
Πάντως είναι πολυπληθής η παρουσία του Viber, έτσι, γουστάρει ο κόσμος.
Ναι, γίνεται χαμούλη στο Viber.
Ναι.
Λίγο σταμάτησαν στη μέση, στο μισάρο. Από εκεί και πέρα. Λέει ο φίλος εδώ, ας πούμε, ο Στέλιος, ότι οι Έλληνες να δουλέψουν πιο επαγγελματικά και όχι να κάθονται στη συμβολιά τους. Όπως είναι η Ευρωλίγκα, όλα ελεύθερα. Ουσιαστικά το φέρνει και σαν παράδειγμα, θα μπορούσε να είναι και κάτι αντίστοιχο στο πρωτάθλημα. Η αλήθεια είναι στο μπάσκετ έχουμε και το παράδοξο ότι υπάρχουν εντός εισαγωγικών αυστηροί κανόνες στο πρωτάθλημα και στη EuroLeague, ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός για παράδειγμα, που έχουν αυστηρούς κανόνες στο πρωτάθλημα, δεν έχουν κανένα απολύτως όριο, κάνουν ό,τι θέλουν. Δηλαδή μπορούν να βάλουν και 12 ξένους, που λέει ο λόγος, στην EuroLeague. Σε αντίθεση με το πρωτάθλημα, άλλο ένα παράδοξο του μπάσκετ. Καλησπέρα από τα Γιάννα, λέει ο Παναγιώτης. Η ερώτηση είναι η εξής: έχουμε τόσους Έλληνες παίχτες ποιοτικούς που μπορούν να σταθούν επαγγελματικά? Απ' την άλλη, αν ισχύσει, ίσως να χαθούν Έλληνες παίχτες. Και λέει, σαν συμπέρασμα, βγάζω ότι οι παίχτες που θα δουλέψουν και θα γίνουν παιχταράδες θα βρίσκουν θέση πάντα. Απλώς θα συμπληρώσω εγώ σε αυτό που λέει ο Παναγιώτης, ότι αν δεν έχουν εγγυημένη θέση στο πρωτάθλημα, στο δικό μου το μυαλό, τους δίνεις ένα παραπάνω κίνητρο για να δουλέψουν. Δηλαδή τώρα μπορεί να υπάρχουν παίχτες, και δεν το λέω χωρίς να έχω κάποιον συγκεκριμένο στο μυαλό μου, μπορεί να υπάρχουν παίχτες που σκέφτονται ότι ξέρεις, οκ, εντάξει, έχω το συμβόλαιό μου, έχω. Δεν καίγομαι, δεν τρελαίνομαι, με αυτή την έννοια. Ειδικά όσο παίρνουν τα χρόνια. Και βλέπουμε ότι συμβαίνει παντού. Γιατί να μην συμβαίνει και εδώ, αυτό δεν μπορώ να.
Γράφει ο φίλος ο Κυριάκος, που είναι από Θεσσαλονίκη και βάζει παρένθεση Παναθηναϊκός. Κατά τη γνώμη μου, λέει, το ελληνικό μπάσκετ αντιμετωπίζει κρίση από άποψη δεξαμενής νέων ταλαντούχων παικτών. Αν περάσει η πρόταση για 7 ξένους, πιστεύω ότι θα μπει τα φόπλακα στο ελληνικό μπάσκετ. Βάζει ο φίλος, είναι η γνώμη του, σεβαστή. Θα προέτρεπα τον φίλο των 895, ο οποίος στάζει χολή, να κοιτάξει λίγο το βιογραφικό μου και μετά να κρίνει αν είμαι δημόσιο υπάλληλος ή όχι. Το γέλιο σου είναι η απάντησή του.
Προφανώς, ναι, μην νομίζεις.
Η απάντησή του. Δεν κακιώνω, που λέει η γιαγιά μου. Δεν κακιώνω, γιατί δεν είναι ο χαρακτήρας μου να κακιώνω. Αλλά ο φίλος υποστηρίζει ότι κάνουμε ειδική πνοία για τους Έλληνες παίκτες, γιατί είναι δημόσιοι υπάλληλοι και εσύ που είσαι στην ΕΡΤ και δεν έχεις περάσει ποτέ από ιδιωτικό τομέα. Ας δει το από ποια μαγαζιά έχω περάσει δημοσιογραφικά στον ιδιωτικό τομέα και ακόμα είμαι, και θα το καταλάβει ότι έχει γράψει λάθος ο φιλαράκος μας.
Έχουμε λοιπόν, και μηνυματάκια στα SMS.
Υπάρχει ιταλική φήμη για Ντιάλο και Ολυμπιακό. Δεν έχω προλάβει να το δω, αλλά
ο Ντιάλο είναι στο Ντένβερ.
Ναι, είναι στο Ντένβερ, ναι, το ξέρω. Αλλά το θέμα είναι, μήπως εννοεί ο φίλος αν και εφόσον αποδεσμευτεί. Νομίζω ότι είναι καψούρα, δηλαδή είναι πρώτος στόχος εάν αποδεσμευτεί.
Διάλο είχε ζημιά.
Εγώ θα έλεγα Διάλο.
Ναι. Ο Μπαρτζόκας θα έλεγε.
Ο Μπαρτζόκας θα έλεγε Διάλο. Γιατί είναι ένας παίκτης ομάδας, είναι παίκτης προπονητή, κάνει πολλά, είναι two way.
Ναι, ναι,
δηλαδή
ναι.
Και άμυνα και επίθεση είναι φοβερός παίκτης ο Διάλο.
Το θέμα είναι, έτσι όπως έχω δει λίγο τα πράγματα στο NBA, στον Denver δεν αποκλείται να βγάλει σεζόν ο Ντιάλο, γιατί και το Denver είναι σε μια λίγο περίεργη, κάπως μεταβατική φάση. Και επειδή τα χαρακτηριστικά του Ντιάλο μπορούν να βοηθήσουν από τον πάγκο, ειδικά και μια ομάδα καλή όπως οι Nuggets.
Να δούμε τι θα πει και ο Γιώκητς.
Ναι,
γιατί okay. αυτοί οι μεγάλοι έχουν άποψη.
Σίγουρα, σίγουρα. Αν του βγει το ξεκίνημα, πολλές φορές στο NBA παίζει ρόλο το ξεκίνημα. Αν δεν ξεκινήσει καλά, σε αφήνουν 15ο παίχτη και μετά σε κόβουν κιόλας. Αν του βγει το ξεκίνημα και δείξει πράγματα. Επειδή θεωρώ εγώ ότι μπορεί να το κάνει, έχει τα στοιχεία, τα προσόντα να το κάνει και την εμπειρία, 30 χρόνια είναι πλέον. Μπορεί και να την βγάλει τη σεζόν και να έχει ίσως λίγο καλύτερες προϋποθέσεις από ό,τι είχε για παράδειγμα ο Χέις Ντέιβις πριν από ένα χρόνο όταν πήγε στο NBA.
Ο Γιώργος μας γράφει ότι στο ποδόσφαιρο η UEFA έβαλε όριο στη συμμετοχή ξένων, Ευρωπαίων και γηγενών. Δηλαδή στην ευρωπαϊκή λίστα ομάδων επιβάλλει να υπάρχει ένα συγκεκριμένο αριθμό γεγενών παικτών στη λίστα.
Ναι, στο ρόστερ.
Όχι στην εντεκάδα.
Ακριβώς.
Στη λίστα.
Ακριβώς.
Δηλαδή επίσης, όταν 25-30 παίκτες.
Ναι, και επίσης αυτό ισχύει και στις ευρωπαϊκές οργανώσεις. Δηλαδή η ΑΕΚ για παράδειγμα θα παίξει 8 παιχνίδια στο Champions League. Στην Ελλάδα θα παίξει 40. Πόσα θα παίξει. 35. Βάλε και το κύπελο, πέσει 40 κάτι. Η λίστα ισχύει για 8, όχι για όλα. Στο πρωτάθλημα δεν υπάρχει λίστα. Σωστό. Στο πρωτάθλημα υπάρχει ο κανονισμό.
Ο εγχώριος.
Ναι, ο οποίος πηγαίνει με βάση την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης στην Ευρώπη, αυτό που λέει ο φίλος, δεν αφορά Έλληνες και ξένους, αφορά γηγενείς χώρας και συλλόγων, αλλά γηγενείς ποδοσφαιρικά, αθλητικά. Όχι από την άποψη τι ταυτότητα έχεις. Αν είναι Γάλλος κάποιος και από τα 16 ως τα 20 προπονείται, βρίσκεται σε μια ελληνική ομάδα, θεωρείται γηγενής. Αγωνίζεται. Μπαίνει στη λίστα, δηλαδή σε αυτό το όριο των 8.
Εδώ παιχτών. Στο εφηβικό του μπάσκετ μου είπαν σήμερα.
Συγγνώμη, και είναι 8 στους 25. Δηλαδή είναι λιγότερο από το 1 τρίτο. Δεν είναι 6 στους 12.
Ναι, μου είπαν ότι στο εφηβικό πρωτάθλημα του μπάσκετ, το ελληνικό, γηγενής θεωρείται ένας που είναι 2 χρόνια στην ομάδα.
Ναι.
Ενώ αν είναι μεταγραφή, ας πούμε, θεωρείται.
Ναι.
Οκ, okay, είναι κάποιοι κανονισμοί. Και λέει, δεν είναι μόνο λέει ότι ήταν πρωταγωνιστές τότε του 5 και του 6, ήταν ότι υπήρχε πρόγραμμα ανάπτυξης της Ομοσπονδίας. Τώρα τι ακριβώς υπάρχει? Προφανέστατα, παιδιά, και τώρα υπάρχει ένα πρόγραμμα αναπτυξιακό. Προφανέστατα.
Πάντοτε υπάρχει. Το θέμα είναι κατά πόσο δουλεύει. Ναι. Πόσο είναι πετυχημένο.
Ναι. Είναι όμως και η πειρασμοί, ας το πούμε, η αγωνιστική και η οικονομική, γι' αυτό και καλοί παίκτες που θα μπορούσαν να είναι στα παράθυρα. Δηλαδή δεν θα μπορούσε να παίξει ο Αβδάλλας ή ο Ζούγρης ή ακόμα και ο Λιωτόπουλος στα παράθυρα της FIBA και δεν θα χάναμε π.χ. από τη Ρουμανία. Δεν τους άφησαν από τα κολέγια. Τη μία είχαν εξετάσει και την άλλη προετοιμασία.
Ναι.
Και ρωτάνε κάποιοι φίλοι, δηλαδή αύριο μεθαύριο που θα τους χρειαζόμαστε, δεν θα τους αφήνουνε? Δεν το ξέρω. Αν ναι, δεν τους αφήνουνε.
Ναι, και δεν είναι.
Στην Αμερική δεν παίζουν γενικά με αυτά.
Ναι, ειδικά στο NCAA, ειδικά στο κολέγιο.
Και στο NBA.
Εντάξει, ανάλογα την ομάδα και ανάλογα τον παίκτη. Okay,
ναι, ρε παιδί μου, όχι. Μην ξεχνάς ότι είναι και τα παράθυρα του χειμώνα.
Ναι.
Δεν έρχεται το NBA.
Ναι, ναι,
ενώ στο ποδόσφαιρο κάνουμε NBA, διάλειμμα.
Γιατί το NBA δεν σταματάει. Το ναι, το NBA δεν σταματάει.
Δηλαδή ο Μέση έπαιξε.
Ναι, το NBA
ο Ρονάλντο έπαιξε. Το που είναι στην άλλη άκρη του κόσμου.
Το NBA συνεχίζεται.
Το NBA είναι αυτή.
Δηλαδή στο ποδόσφαιρο ακόμα και το MLS, που είναι το αμερικανικό πρωτάθλημα, σταμάτησε. Και το Μουντιάλ. Βέβαια.
Παγώνουν όλα.
Και σταματάει και στα παράθυρα, τα αντίστοιχα παράθυρα των.
Των προκριματικών. Των προκριματικών.
Ναι, ναι, ναι. Αυτό, ναι.
Μέσα
σε σεζόν. Τώρα βλέπω και ένα σχόλιο του Γιώργου, έτσι, ένα μήνυμα μας έστειλε στο Viber. Θεωρώ, λέει, ότι πρέπει κάποια στιγμή και το μπάσκετ να ακολουθήσει τη φιλοσοφία του ποδοσφαίρου. Και εξηγώ. Μία υπερκείμενη αρχή και ένα ενιαίο κανονισμό για το άθλημα. Δεν γίνεται τόσο το NBA όσο και τα κολέγια να μπορούν να μπλοκάρουν τις κλήσεις των εθνικών ομάδων. Παράλληλα, λέει, να αυξηθούν. Εγώ την έχω αυτή τη σκέψη την τελευταία διετία-τριετία. Να αυξηθεί ο αριθμός των παικτών που δηλώνονται στο φιλοαγώνα. Δηλαδή, στο ποδόσφαιρο πριν από 20 χρόνια ήταν 16. Τώρα έχουμε φτάσει στους 23. Στο μπάσκετ παραμένουν 12. Και οι αγώνες έχουν αυξηθεί, έτσι. Τα ρόστερ έχουν μεγαλώσει. Και τα ρόστερ έχουν μεγαλώσει ακριβώς επειδή οι αγώνες είναι περισσότεροι.
Ναι.
Μέσα σε μία σεζόν. Κάποτε πριν από 15 χρόνια για να πάρει την Ευρωλίγκα, πόσα μαζέψε, 20-25.
Τώρα 20... ναι, κάποτε.
Ναι, πριν από 15 χρόνια, κάποτε. Όχι πριν από έναν αιώνα.
Τώρα είναι 40.
Ναι, τώρα είναι μίνιμουμ 40. Δηλαδή θα παίξει 38, θα παίξει 3 στα playoffs. Πάμε πάνω από 40.
Μίνιμουμ.
Ναι. Ναι, 3 μίνιμουμ στα playoffs και 2 στο Final Four. Πλησιάζουμε τα 45. Πριν από 15 χρόνια λοιπόν ήταν 20-25 παιχνίδια, 12 παίχτες δηλωμένοι στο roster, στο match. Τώρα είναι 45, 12 παίχτες.
Ναι, αλλά οι ομάδες φροντίζουν να έχουν πιο ποιοτικούς παίκτες. Και εκτός δωδεκάδας.
Σίγουρα.
Δηλαδή έχουν 15-16 συμβόλαια.
Ναι, αλλά επηρεάζει τη λειτουργία και το rotation ακόμα πολλές φορές.
Να καλησπερίσουμε το φιλαράκι μας τον Βασίλη από τη Ζαχάρο, που είναι Ολυμπιακός. Πάντα μας ακούει. Καλή σεζόν με υγεία και ηρεμία. Φίλε μας Βασίλη, αυτό ευχόμαστε και σε εσένα και στην οικογένειά σου.
Βλέπω κι άλλο Βασίλη από Απείρανθο.
Γίγαντας, τι κάνει.
Καλησπερίζει.
Απειραθήτης είναι. Απειραθήτης. Ναι, απειραθήτης. Χωρίς νη. Για πες.
Λοιπόν...
Τι λέει, ακούει την εκπομπή?
Ναι, ναι, καλησπέριζε, δεν έχει κάτι.
Πιάνει καμπάνα η Ερασπορία και στην Απείρανθο. Πιάνει καμπάνα. Βασίλη, μου έλεγες εκτός αέρα μια είδηση που αφορά την ΑΕΚ.
Ναι.
Ότι έχουμε θέμα.
Ναι. Αφορά τον Νόλεϊ, τον Λάντερς Νόλεϊ. Εν όψη του αυριανού αγώνα με τον Παναθηναϊκό στο τουρνουά της Ρόδου.
Όπου και εκεί ποιοι θα παίξουν, ένας θεός το ξέρει.
Ο Βίλιαμς είναι έξω. Ο Φλιώνης είναι έξω.
Και από τον Παναθηναϊκό.
Ο Μπράουν είναι έξω. Ο Φίζελ είναι έξω. Πλέον είναι και ο Νόλεϊ, 5 απουσίες. Φλιώνης, Μπράουν, Βίλιαμς, Φίζελ και Νόλεϊ.
Παναθηναϊκός, Ναν, Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, Ρογκαβόπουλος, Φαλ. 4 μάνι-μάνι.
Και να δούμε.
Και Λούκας Λεσόρ.
Λούκας Λεσόρ, λογικά.
Που δεν είναι τόσο έτοιμη ακόμη.
Θα αγωνιστούν.
Ο Λεσόρ σιγά-σιγά αρχίζει και το ξεπερνάει στο χέρι. Ο Λούκας κι αυτός έχει ταλαιπωρηθεί. Όχι τίποτα άλλο, αλλά υπήρχαν φίλοι που ρωτούσαν γιατί δεν κλήθηκε στην εθνική ομάδα. Λες και είναι τρελός ο Σπανούλης να καλέσει τον Σλούκα που δεν έπαιξε σχεδόν καθόλου τελικούς.
Ναι, μα. Και προφανώς υπάρχει και επικοινωνία νωρίτερα. Δηλαδή,
ναι,
εντάξει.
100%. Ο Τζόουνς δείχνει ότι κατά κάποιο τρόπο το μετάνιωσε το κλωτσομπονίδι με τον Ναν.
Τι είπε?
Έκανε μια δήλωση και είπε ότι δεν έχω, λέει, αρνητικά συναισθήματα για τον Ναν. Δεν θέλω να δώσω συνέχεια. Είμαστε μεγάλοι άντρες, μεγάλοι άνθρωποι. Το αφήνουμε πίσω. Ό,τι συνέβη στο παρελθόν μένει εκεί και τώρα προχωράμε μπροστά.
Για να τους δούμε στο
επόμενο. Ο Τζόουνς είχε φάει καμπάνα 7 αγωνιστικών, 54 χιλιάρικα και ο Ναν 2 αγωνιστικές, και πρόστιμο ναι. 4.000 ευρώ.
Αξιόν, αν θα τις εκτίσει έτσι και αλλιώς δεν θα αγωνιζόταν λόγω τραυματισμού, αλλά θα τις εκτίσει ενώ είναι τραυματίας.
Γιατί? Όχι.
Τι όχι?
Πρέπει να είναι στη δωδεκάδα.
Αφού είναι τιμωρημένος, πώς θα είναι στη δωδεκάδα? Δεν μπαίνει στη δωδεκάδα όντας τιμωρημένος.
Άρα θα εκτίσει πότε την ποινή?
Στην πρώτη αγωνιστή ή τη δεύτερη. Ασχέτως το αν μπορεί
δεν
να.
Δεν το ξέρω αυτό. Δεν το
αφού είναι στο ρόστερ. Δηλωμένος είναι στο πρωτάθλημα.
Ναι, αλλά.
Δεν έχει δικαίωμα να τον δηλώσει.
Ναι, αλλά αν δεν είναι στους 8 ξένους.
Α, αυτό παίζει ρόλο. Αυτό παίζει ρόλο.
Μόνο αν είναι δηλωμένος εκεί.
Λογικά αυτό παίζει ρόλο. Ναι.
Αλλά με τόσους τραυματίες ποτέ δεν ξέρει. Περίμενε. Πόσους ξένους έχει ο Παναθηναϊκός? Καλό θέμα.
Πολλούς έχει, αλλά είναι πολύ τραυματίες.
Ναι, αυτό. Είναι πολύ τραυματίες. Λοιπόν, Παναθηναϊκός, όσον αφορά τους ξένους, για να δούμε τους 8, έτσι. Πάμε, έχουμε και λέμε. Μπάντιο, Φρανσίσκο 2. Γκραντ 3, Ναν 4. Ναι. Χέις Ντέιβις 5. Γιαμπουσέλ 6. Μπόγκα 7. Χουάντσο 8. Φάλε 9.
Έχει 9.
Άρα.
Ωραία, και οι 3 είναι τραυματίες.
Ναι, αλλά
Φαλ, Χέις Ντέιβις και Ναν.
Ναι.
Άρα ο ένας μένει έξω.
Ναι, ναι, ναι.
Και φυσικά δεν θα αφήσει τον Ναν. Θα βάλει τον Ναν στην οχτάδα για να εκτίσει τιμωρία. Θα αφήσει το Φαλ για παράδειγμα. Ή το Χέις Ντέιβις.
Πρέπει να είναι στη δωδεκάδα για να εκτίσει. Όχι.
Όχι στη δωδεκάδα. Αν δεν μπαίνει,
να τον έχει δηλώσει απλά.
Να είναι στο ρόστερ.
Να είναι δηλωμένο.
Γι' αυτό θα βάλει τον Ναν στην οχτάδα. Θα αφήσει το Χέις Ντέιβις απ' έξω για παράδειγμα και θα κάνει άμα χρειαστεί.
Πάρ τον Ομπράντος να τον πεις. Ότι το κανόνισες. Λοιπόν, είναι και 58. Μικρή διακοπή. Επιστρέφουμε σε λίγο.
Έχουμε
και με Θεσσαλονίκη. Και άλλα θέματα και πολλά
μηνύματα
των φίλων.
Και για Έλληνες και για εισιτήρια, για πολλά θέματα.
Ωραία.
Era Sport 101,8.
Επιστρέψαμε λίγο μετά τις 5, 6 λεπτά μετά τις 5, 24 δευτερόλεπτα, 48 σήμερα, 2 ώρες εκπομπή. Αλλά πέρα από μπάσκετ έχουμε και ποδόσφαιρο, καθότι υπάρχει προγραμματισμένη στις 6 παρατέταρτο η αναμέτρηση του Αστέρα Τρίπολης, του Αστέρα Άκτορ, με τον Άρη για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, και έχουμε τον Βασίλη Κούβαλη που θα μας κάνει λίγο πιο σοφούς αναφορικά με το τι θα δούμε στο Θεοδόρης Κολοκοτρώνης από την άποψη των προσώπων στο χορτάρι. Δεν ξέρω να μας ακούς, Βασίλη, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Γεια σου, Βασίλη.
Σας ακούω πολύ
τι
καλά.
Τι γίνεται, ρε Άρχοντα.
Μια χαρά είμαστε εδώ στην Τρίπολη, και λίγο συννεφιά, δροσίζει σιγά σιγά. Μια χαρά είναι, έχουμε και το παιχνιδάκι σε λίγη ώρα, στις 6 παρατέταρτο, ένα παιχνίδι για το κύπελο Superbet, όπως είναι η χορηγία για το κύπελο Ελλάδας. Ο Αστέρας Άκτορ θα υποδεχθεί τον Άρη σε ένα παιχνίδι που και οι δύο κάτι ψάχνουν. Ο Μεν Αστέρας Άκτορ ψάχνει νίκη, δεν έχει κάνει ακόμα νίκη ούτε στο πρωτάθλημα ούτε στο κύπελο, γιατί μετράμε και το παιχνίδι που έπαιξε, άσχετα αν συνεχίζει στο κύπελο, παρότι ιτήθηκε από τον Λεβαδιακό με 2-0 μετά την ένταση, το θυμίζουμε αυτό. Πήρε τη θέση του Λεβαδιακού Αστέρας Άκτορ για παίκτη που χρησιμοποίησε η ομάδα της Βιωτίας και στη δευτεροβάθμια επιτροπή της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας δικαιώθηκε ο Αστέρας Άκτορ και συνεχίζει το κύπελο Ελλάδας Superbet. Ο Άρης που έρχεται από μια βαριά ήττα με την ΑΕΚ μετά το καλό ξεκίνημα και τις δύο νίκες που έκανε στο πρωτάθλημα εδώ στην Τρίπολη, επιστρέφει στην Τρίπολη ο Άρης στο πρώτο μάτς που έδωσε για το πρωτάθλημα, αντιμετώπισε την Καλαμάτα σαν γηπεδούχο στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και έκανε μια απίστευτη νίκη στα τελευταία δευτερόλεπτα εκεί με τον Φαμπιάνο, με τον Βραζιλιάνο να πετυχαίνει δύο τέρματα και να ανατρέπει το σκηνικό, με την Καλαμάτα να έχει προηγηθεί με 2-1 μέχρι και αρκετά μεγάλο διάστημα. Στο 86 ήταν μπροστά η Μαύρη Θύελλα και από εκεί και πέρα ήρθε η νίκη για τον Άρη.
Έχει και ντέρμπι μπροστά ο Άρης με τον ΠΑΟΚ.
Έχει το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα την Κυριακή. Και ο Αστέρας έχει ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι με την ΑΕΚ την Κυριακή, εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης πάλι. Θυμίζουμε ότι ιτήθηκε από τον Ηρακλή τη Δευτέρα. Εδώ πρώτη νίκη για τον Ηρακλή στο πρωτάθλημα. 0 βαθμοί όσο αφορά το πρωτάθλημα για τον Αστέρα Άκτορ. Υπάρχουν αλλαγές και από τις δύο ομάδες και βλέπω ότι αλλάζει και το σκεπτικό του Γιώργου Αντωνόπουλου. Τι εννοώ. Βλέπω ότι θα παίξει με στυλ και τρόπο play out, όπως έπαιζε με τρεις κεντρικούς αμυντικούς και τους δύο back πιο ψηλά, και όταν αμήνεται η ομάδα του Αστέρα Άκτορ να είναι 5 η αμυντική. Αυτό θα κάνει και σήμερα απέναντι στον Άρη για πρώτη φορά φέτος, είτε στο πρωτάθλημα τα τρία παιχνίδια είτε και στο παιχνίδι με τον Λεβαδιακό, το πρώτο παιχνίδι που έδωσε για το κύπελο και ήταν το πρώτο επίσημο που έχασε με 2-0 στη Λιβαδιά. Βλέπουμε λοιπόν τον Γιώργο Αντωνόπουλο να ξεκινάει με τερματοφύλακα το Χατζη Εμμανουήλ. Εξάλλου ο Νίκος Παπαδόπουλος είναι τραυματίας και δεν θα μπορούσε να είναι στην αποστολή καν αφού είναι εκτός. Λάσκαρης, Σίλβα και Μπρόνσον είναι οι τρεις κεντρικοί αμυντικοί. Θα το επιχειρήσει και θα το πράξει για πρώτη φορά τη φετινή σεζόν ο Γιώργος Αντωνόπουλος. Ο Κότσιρας όλη τη δεξιά πλευρά, αριστερά ο Μέντες, ο Ισπανός αριστερός μπακ. Ο Γκοντζάλες είναι ο παίκτης που θα είναι στο κέντρο συνήθως, μαζί με τον Γιάννη Μπουζούκη, δύο μέση, γιατί υπάρχει και η απουσία του Δημήτρη Κουρμπέλη. Έχει μείνει εκτός αποστολής για αποφόρτιση, ίσως είχε και ένα θεματάκι τραυματισμού. Όπως βλέπουμε στην αποστολή, δεν είναι, εχθές ανακοινώθηκε αυτό. Δεξιά στα εξτρέμ, αν θέλετε, στα Σγουίνγκερ θα είναι ο Κιμπιόκα, αριστερά ο Παπακανέλος και στην κορφή της επίθεσης επιστρέφει βασικός ο Φεντερίκο Μακέντα. Αυτή είναι η εντεκάδα για τον Γιώργο Αντωνόπουλο. Πιστεύω ότι θέλει να δει πράγματα που θα τα εφαρμόσει πέρα από το σημερινό παιχνίδι και στη συνέχεια και με την ΑΕΚ που είναι πολύ δύσκολος αντίπαλος και θέλει να δέσει την άμυνά του. Έχει δεχτεί σε όλα τα παιχνίδια γκόλ ο Αστέρας Άκτορ, σε όλα που έχει παίξει τα επίσημα. Άρα είναι ένα θέμα αυτό. Έχει και ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα στο σκοράρισμα, γιατί κάνει ευκαιρίες και στη μία-δύο φάσεις που θα κάνεις με ομάδες που είναι καλύτερες από εσένα και στο παιχνίδι αλλά και γενικά σαν όνομα και μεγάλες ομάδες, όπως λέμε και με τον Ολυμπιακό που έπαιξε, έκανε ευκαιρίες, δεν έκανε τον γκολ στη μία-δύο φάσεις, ήρθε μετά η ήττα για τον Αστέρα Άκτορ. Ο Άρης τώρα με τον Μιχάλη Γρηγορίου, που έχουμε και την ιδιομορφία και για τον Αστέρα ισχύει αυτό για το κύπελο, να παίξουν και παίζουν από το ξεκίνημα μέχρι το τέλος δύο ποδοσφαιριστές κάτω των 22 ετών. Ο Άρης λοιπόν έχει επιλέξει οι δύο αυτοί ποδοσφαιριστές να είναι ο Χαρούπας που θα αγωνιστεί, όπως καταλαβαίνουμε και από ότι έχουμε μια άποψη για την εντεκάδα του Μιχάλη Γρηγορίου στην αριστερή πλευρά, και ο Βοριαζίδης θα είναι οι δύο κάτω των 22 ετών. Για τον Αστέρα είναι η Λάσκαρης και Παπακανέλος, παίκτες που είναι και βασικοί νομίζω, ναι, και σε παιχνίδια άλλων παιχνιδιών που έχει δώσει ο Αστέρας Άκτορ. Ο Άρης λοιπόν του Μιχάλη Γρηγορίου με τερματοφύλακα το Βέλιο, ο ρεπορτάζ έλεγε για Διούδη, αλλά βλέπω ότι θα παίξει με Βέλιο τερματοφύλακα, ο Πετρής δεξιά, αριστερά ο Χαρούπας, ο Ματάρ με τον Σούταλο οι δύο κεντρικοί αμυντικοί, Ράτσιτς και Βοριαζίδης οι δύο μέση, με δεξιά τον Παλάσιος, αριστερά τον Κουαμέ και τον Μανού Γκαρσία, πίσω από τον Ράφα Μύρ. Αυτή είναι η εντεκάδα για τον Μιχάλη Γρηγορίου, με διαιτητή της αναμέτρησης που είναι τώρα και κάνουν την προθέρμασή τους οι διαιτητές, τον Θανάση Τζίλο από τη Λάρισα, η Γεωργία Κομισοπούλα από τα Χανιά, η πρώτη βοηθός, δεύτερος βοηθός θα είναι ο Θωμάς Βαλιώτης και αυτός από τον Σύνδεσμο Διαιτητών Λάρισας, τέταρτος διαιτητής ο Αλέξανδρος Κατσικογιάννης από την Ήπειρο, VAR ο Στέφανος Κουμπαράκης και ο Τάσος Παπαπέτρου από την Αθήνα, ο Στέφανος Κουμπαράκης από τις Κυκλάδες θα είναι ο assistant VAR. Αναμονή της έναρξης προθέρμανση και για τις δύο ομάδες, για να δούμε τι θα βγάλει αυτή η αναμέτρηση σήμερα.
Ωραία,
εδώ
Βασίλη,
στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης.
Έγινε Βασίλη, τα ξαναλέμε και αργότερα. Παρατέταρτο που αρχίζει το μάτς. Πάμε μια βόλτα Σαλονικά.
Εννοείται.
Να συζητήσουμε με τον Νίκο Καραγιώργη. Νικόλα μας, καλησπέρα. Άρχοντα, τι γίνεται, πώς είναι τα πράγματα, πώς είναι τα πράγματα εκεί, σε είδαμε και λίγο στον κόσμο του σπορ νωρίτερα. Καλά, δεν σε είδα με την άκρη του ματιού μου, στον πάνω, δεν βγήκε εσύ νωρίτερα ή όχι?
Όχι, όχι.
Α, ποιον είδα ρε εσύ και μπερδεύτηκα, ποιος βγήκε στον πάνω τον Μπλέτσο στην εκπομπή?
Δεν ξέρω, δεν ξέρω, πάντως okay.
Άμα το λες σίγουρα δεν βγήκες εσύ.
Ναι, ναι, ναι.
Λοιπόν, για λέγε τώρα, τι γίνεται ακριβώς, αρχίζουν τα παιχνίδια σιγά σιγά.
Αρχίζουν τα πολύ δυνατά τεστ βασικά για τις ομάδες της Θεσσαλονίκης. Ο Άρης, ο οποίος σε λίγη ώρα αφορεί για την Κύπρο, εκεί όπου μαζί με τον Ολυμπιακό θα πάρουν μέρος στο τουρνουά νεόφυτος Χανδριώτης, και η ομάδα του Βασίλη Σπανούλ θα δώσει δύο πάρα πολύ δυνατά τεστ επιπέδου EuroLeague απέναντι σε Μακάμπι Τελ Αβίβ και Ερυθρό Αστέρα. Αύριο κόντρα στην υπερβαθμίτρια Ισραήλ και την Κυριακή κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα. Τα δύο φιλικά αυτά παιχνίδια, και βέβαια εδώ το κλισέ νομίζω ότι ταιριάζει γκάν, διότι θα είναι μια ευκαιρία για να βγάλει πάρα πολύ χρήσιμα συμπεράσματα ο προπονητής.
Αυτό ήταν κάπως συμφωνημένο να παίξουν με τις ξένες ομάδες μόνο?
Δεν αποκλείεται.
Νομίζω.
Πολύ πιθανό. Νομίζω ότι μάλλον.
Γιατί συνήθως το τουρνουά, ρε παιδί μου, είναι δύο ημιτελικοί και ο τελικός.
Ναι,
ή και ο μικρός τελικός που και είναι φιλικά παιχνίδια και θα παίξουν όλοι με όλους. Άρα η συμφωνία είναι να παίξουν με τις ξένες ομάδες.
Ναι, από ό,τι φαίνεται, ναι. Και αυτό έχει γίνει πάρα πολύ γνωστό. Νομίζω ότι από τις αρχές Ιουλίου
είναι
γνωστό
το πρόγραμμα.
Επομένως, θα είναι και βέβαια και μια ευκαιρία για τη συνύπαρξη των δύο ελληνικών ομάδων πριν από τις αναμετρήσεις στο
Ιουλίου. Νίκο, μου δίνεις μια assist να πω και να θυμίσω, γιατί νομίζω ότι δεν το αναφέραμε. Να αναφέρω μόνο τη δήλωση του Ταϊρικ Τζόνς για τον Ναν, ότι λόγω μιας μικροεπέμβασης δεν θα είναι στην αποστολή στην Κύπρο με τον Ολυμπιακό. Δεν θα πάει στη Λευκοσία, διότι υποβλήθηκε σήμερα σε μια μικρή επέμβαση αφαίρεσης κύστης από το δεξιό του μυρό. Τι τραβάνε και οι παίκτες, γιατί ένα μικρό προβληματάκι μπορεί να σε αφήσει εκτός, ας πούμε, από ένα παιχνίδι και να χάσει το ρυθμό σου. Άρα λοιπόν αφαίρεσε κύστη από το δεξιό μυρό ο Ταϊρικ Τζόνς και θα παραμείνει στην Αθήνα. Για πες λοιπόν.
Απουσίες και για τον Άρη, μια και δίνει πάσα Κώστα, διότι δεν ταξιδεύουν στην Κύπρο. Ο Άνταμ Μοκόκα, ο οποίος είναι στο θετικό στάδιο της αποθεραπείας και είναι πάρα πολύ πιθανό στα τέλη της επόμενης εβδομάδας να ακολουθήσει την αποστολή στο Βελιγράδι για το πολύ δυνατό φιλικό δεύτερο σε διάθεση μερικών ημερών κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα, που μάλιστα αποτελέσει τα αποκαλυπτήρια της ομάδας του Ιμπο Ναβάρο μπροστά στο κοινό της. Δεν θα είναι διαθέσιμος ούτε ο Στέλιος Πιλιανίδης εξαιτίας μιας θλάσης, αλλά και ο Γιώργος Σταυρούλης, ο οποίος έχει προηγηθεί επέμβαση στο γόνατο. Απουσία και για τον Στέφαν Γιώβιτς εξαιτίας μιας ίωσης, η οποία μάλιστα τον κράτησε και στο κρεβάτι για μερικές μέρες. Τον προφυλάσσει και την ομάδα ο προπονητής του Άρη. Λογικά θα είναι παρόν στο φιλικό κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα, μια από τις ομάδες του Γιώβιτς. Πολύ δυνατό τεστ λοιπόν αυτό για τον Άρη. Καταλαβαίνει κανείς ότι θα δώσει δύο φιλικά παιχνίδια απέναντι σε δύο πάρα πολύ ισχυρούς αντιπάλους, ομάδες του πολύ καλού επίπεδου της EuroLeague, η Maccabi Tel Aviv η οποία είναι και πρωταθλήτρια Ισραήλ. Ο Ερυθρός Αστέρας δεν τα πήγε ιδιαίτερα καλά. Το σύστημα τελείωσε εντός των συνόρων, ούτε βέβαια και στην EuroLeague, αλλά δεν πάβει να είναι μια ομάδα η οποία κιόλας δείχνει στην απετηρία, σε μια επανεκκίνηση, αν μου επιτρέπετε η λέξη, με ένα νέο προπονητή, με αρκετές αλλαγές στο ρόστερ. Το ίδιο ισχύει για τη Μακάπη Τελ Αβίβ, η οποία όμως έχει κρατήσει έναν σημαντικό κορμό από την περσινή χρονιά. Αυτά ισχύουν για τον Άρη, και ενώ την ίδια ώρα στο Αλεξάνδριο Μέγαθος, στο Μιντάλης Χόλ, έχουν μπει στην τελική ευθεία οι εργασίες, ό,τι έχει να κάνει με την τοποθέτηση, είναι στη φάση της κατασκευής αυτή τη στιγμή, αυτές τις ημέρες. Η νέα πτυσσόμενη κερκίδα χωρητικότητας 600 θεατών, η οποία θα τοποθετηθεί μέσα στις επόμενες μέρες και θα είναι έτοιμη για να υποδεχθεί από τις αρχές του Οκτώβρη τους φίλους του Άρη. Εργασίες γίνονται και σε άλλους χώρους του γηπέδου, και εσωτερικούς αλλά και εξωτερικούς. Το παλέτο, το οποίο θυμίζει ένα εργοτάξιο τις τελευταίες εβδομάδες, ανακαινίζεται και η μπουτίκ της ομάδας, δηλαδή και από εκεί πέρα προσβλέπουν και περιμένουν να έχουν αυξημένα έσοδα την επόμενη χρονιά στον Άρη. Και μια πρώτη γεύση θα πάρουν και οι εκπρόσωποι των μέσων μαζικής ενημέρωσης στην Media Day, η οποία θα γίνει μέσα στις επόμενες μέρες, λογικά την επόμενη εβδομάδα. Και ταυτόχρονα θα γίνει και η φωτογράφηση τόσο για την GPL όσο και για το EuroCup. Αυτά για τον Άρη. Στον ΠΑΟΚ η ομάδα έχει κατασταθεί τις τελευταίες ημέρες στην Ιταλία μετά το τουρνουά του Ίντενε. Ταξίδεψε στο Μιλάνο, εκεί όπου προσεχέ άνοτο θα μου δώσει ένα πάρα πολύ δυνατό ποινικό παιχνίδι κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο.
Να το βάλουμε και λίγο στη διάσταση που το είπα και εγώ πριν από λίγες μέρες, όταν έμαθα την πληροφορία αμέσως, ότι η παράταση, ας πούμε, της παραμονής στην Ιταλία ήταν και λίγο υποχρεωτική. Δηλαδή, επειδή είχε πάρα πολύ βαβούρα με τρυπάνια Black & Decker και γερανούς στο παλατάκι, και επειδή ήδη σήμερα διέρευσε φωτογραφίες η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, ας πούμε, στα social media για αποδυτήρια και διάφορα πράγματα, σου λέει πώς θα κάνουν προπόνηση, θα μας πάρουν τα αυτιά, και μείναν στην Ιταλία.
Και για το Μέτσοβο νωρίτερα, όπου βέβαια στο Μέτσοβο ήταν και πολύ καλύτερες οι κλιματολογικές συνθήκες σε σχέση με τον κάθομα που επικρατούσε εκείνη την περίοδο στη Θεσσαλονίκη, ειδικά και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Και ισχύει αυτό το οποίο είπες, για περισσότερη ηρεμία. Σε ένα μέρος γνώριμο βέβαια για τον Αντρέα Τινκέρι, ο οποίος επέστρεψε στην πατρίδα του. Και θα ολοκληρωθεί η παρουσία του ΠΑΟΚ το προσεχές Σάββατο με το πάρα πολύ δυνατό φιλικό παιχνίδι που θα γίνει στην Μπιέλα κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο. Την Κυριακή η αποστολή θα επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη, και μετά την μεθεπόμενη εβδομάδα, μάλλον την άλλη εβδομάδα, υπάρχει το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, στο οποίο θα πάρει ο μέρος ΠΑΟΚ μαζί με τον Παναθηναϊκό, την Παρτίζαν και την κάτοχο του EuroCup Μπουργκ.
Είναι και Μιλανέζος ο Τρινκέρι, για την ιστορία.
Ναι,
δηλαδή είναι στην πόλη του, ας πούμε.
Ναι. Θα πρέπει να πούμε ότι προέκυψε ένα νέο πρόβλημα σημαντικό μετά από αυτό πριν τα ΕΡΗ για τον ΠΑΟΚ με τον Ραϊκουάν Γκρέι, ο οποίος αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα στο αριστερό του πόδι, υποβλήθηκε σε εξετάσεις στο Μιλάνο και η μαγνητική έδειξε ότι έχει υποστεί μια περιοστήτητα στην αριστερή κνήμη. Αυτό έχει αποτέλεσμα να μείνει εκτός προπονήσεων για 2 εβδομάδες ο Αμερικανός φόρβορντ. Στο μέρος δεν θα είναι διαθέσιμος για τα αθλητικά παιχνίδια που θα δώσει ο ΠΑΟΚ από εδώ και πέρα, και πλέον βέβαια ο στόχος είναι και ο αγώνας δρόμου και από το ιατρικό επιτελείο και από το παίκτη να είναι έτοιμο στο ξεκίνημα των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων της ομάδας, κυρίως για την πρεμιέρα του EuroCup, και ακολουθεί μετά 24 ώρα μετά το ξεκίνημα της GBL του ελληνικού πρωταθλήματος.
Να δώσω μια εικόνα, Νίκο, από τα social του ΠΑΟΚ, ότι βλέπω πολλές αλλαγές καθισμάτων, εννοείται στα χρώματα μαύρο και άσπρο, με το σήμα του δικεφάλου στις πολυθρόνες που είναι πιο κυριλέ και τα λοιπά, και βλέπω διάφορους εργαζόμενους οι οποίοι κόβουν κάγκελα για καλύτερη ορατότητα, δηλαδή να φτιάξουν την ορατότητα ορισμένων ανθρώπων που πληρώνουν εισιτήριο και δεν είχαν τόσο καλή θέα, ας πούμε, στο γήπεδο, στο παρκέ. Τώρα αποδυτήρια δεν έχει βγάλει ο δικέφαλος, αλλά νομίζω ότι θα σιγά θα γίνουν και τα αποδυτήρια.
Θα κυκλοφορήσει, θα δημιουργήσει και θα αναρτήσει σίγουρα και βίντεο. Πάω που είναι λογικό, όταν θα είναι όλα έτοιμα, ώστε να δει και ο κόσμος τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει και τις πάρα πολύ σημαντικές εργασίες που προχώρησαν με γρήγορους ρυθμούς μέσα στο καλοκαίρι, για να είναι έτοιμο και το ΠΑΟΚ Sports Arena, που και αυτό θα έχει μια τελείως διαφορετική εικόνα. Ταυτόχρονα συνεχίζονται οι εργασίες και η κατασκευή και του προπονητικού κέντρου σε μια περιοχή πολύ κοντά, μερικά χιλιόμετρα μόνο από το ΠΑΟΚ Sports Arena, που οι εκτιμήσεις και οι υπολογισμοί των ανθρώπων του ΠΑΟΚ είναι ότι θα είναι έτοιμο τον Οκτώβριο, όπως άλλωστε είχε υποσχεθεί η διευθυνσία. ο κύριος Τέλης Μιστακίδης και οι συνεργάτες, ότι μέχρι τον Οκτώβριο ο ΠΑΟΚ θα έχει το δικό του προπονητικό κέντρο και θα στεγάσει βέβαια και τα τμήματα υποδομής του δικεφάλου, όπου εκεί έχουν γίνει πάρα πολύ σημαντικά βήματα. Φαντάζομαι, υπάρχει επίσης το προηγούμενο χρονικό διάστημα και με τη συνεργασία με την Ακαδημία 10 του Νίκη Χατζηβρέτα, παιδί του εθνικό και το ανδρικό που θα είναι στην κατρική ομάδα του ΠΑΟΚ. Αλλά και ο ΠΑΟΚ γενικά είδαμε ότι φέτος έχει επενδύσεις ταλέντα, όπως είναι ο Σπανιός, αλλά και ο Θαραλαμπίδης, ο γιος του Κώστα Θαραλαμπίδη, ο οποίος μάλιστα ήταν μέλη της εθνικής ομάδας των Πέντων, συμπαίκτες με τον γιο του Βασίλη Σπανούλη.
Μάλιστα.
Αυτά και για τον ΠΑΟΚ. Και ο Ηρακλής όμως είναι
Ρουμανία.
Σε παρόμοια κατάσταση.
Ρουμανία νομίζω,
ναι. Απόγευμα αναχωρεί για την Ρουμανία, συγκεκριμένα για την πόλη Βαλτσέα, εκεί όπου αύριο και το Σάββατο θα δώσει δύο φιλικά παιχνίδια απέναντι στην οικοδέσπινα ρουμάνικη ομάδα και στην Βόρα Τσάτσακ από την Σερβία.
Από το χωριό του Μπράντοβιτς.
Μπράβο. Όπου ταξιδεύουν όλοι οι παίχτες και ο Τζέιλεν Λεκί, ο οποίος υπέστη έναν τραυματισμό στο τελευταίο φιλικό παιχνίδι που έδωσε στην ΑΕΚ Λάρνακα στην περασμένη Κυριακή στο Ιβανόφιο. Και ανάλογα βέβαια και με την πρόοδο που θα έχει η αποθεραπεία, που θα αποφασιστεί του ρουμάνικου εδάφους από το Ζόρα Λίκη, σε συνεργασία με το Ιατρικό Επιτελείο, αν θα χρησιμοποιήσει στα δύο αυτά παιχνίδια τον Αμερικανό. Ο Ηρακλής, ο οποίος όπως και ο Άρης, μετά τις 20 του μήνα έχουν και τη συμμετοχή στα Μαυροσκούφια. Τουρνουά που διοργανώνει ο Σύνδεσμος Διευθυντών Μπάσκετ Θεσσαλονίκης, έχει εξελιχθεί σε θεσμό, διεξάγεται τις τελευταίες δεκαετίες. Θα υπάρχουν και ομάδες από το εξωτερικό, η Μπαχτσέ Σεχίρ, μια από τις πιο δυνατές ομάδες του Eurocup, και η Μπαλκάν του Μπότεπρα που παίζει στο Eurocup, πέρα δηλαδή από τον Άρη, τον Ηρακλή, την Μύκονο, τους μαχητές Πέφων που ήταν μια ομάδα που θα πάρει μέρος. Καταλαβαίνει κανείς ότι στην τελική επί προετοιμασία όλων των ομάδων και πλέον τα τεστ είναι πάρα πολύ δυνατά, για να μπορέσουν να δείξουν και στους προπονητές που βρίσκονται οι ομάδες και λίγο πριν ξεκινήσουν οι επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις.
Μάλιστα. Να θυμίσουμε έτσι λίγο για την αποστολή του Ηρακλή. Ο Τζέιλεν Λεκιού, όπως είπες, ο Τάσος Κουκ, ο Κλίβελαν Μέλβιν, ο Στάιλς, ο Χόχλερ, ο Χασάν Διαρά, ο Γιάκοπ Χάτσον, Τζέικοπ Χάτσον, συγγνώμη, ο Διαμαντής Λαυτσάκης, ο Τζον Σίλας, ο Γιώργος Αρνόκουρος, ο Σαράντης Μαστρογιαννόπουλος και ο Σωτήρης Σταυρακόπουλος. Αυτοί είναι οι παίκτες του Ηρακλή. Ενδιαφέρον ρόστερ, θα έλεγα. Δεν είναι αμελητέα ποσότητα.
Και είναι 11 καινούργιοι παίκτες, μόνο ένας έχει μείνει.
Θα έχει πολύ ενδιαφέρον ο Ηρακλής, ειδικά όταν παίζει στο Ιβανόφιο.
Και είναι η ομάδα Λούκιτς. Θέλω να πω ότι πέρσι είχε έρθει αυτή η ξεκίνηση.
Εγώ βλέπω καμικάζι μέσα, κομμάντα.
Ναι. Συμφωνώ. Από τα φιλικά που είδαμε, αυτή η εικόνα, αυτή την εικόνα έχουμε σχηματίσει και εμείς, Κώστα. Νομίζω θα είναι μια ομάδα η οποία αυτό που λέμε θα πουλάει ακριβά το τομάρι της μέσα στο
αυτό.
Γήπεδο.
Αυτό που λες δεν έχει τις πριμαντώνες του ΠΑΟ και του Άρη.
Όχι,
αλλά έχει παίκτες διψασμένους. Ναι, πολύ,
ναι,
πολύ
αυτό, μικρότερο. Αυτό ακριβώς. Αυτό ωραία. Είναι. Παίκτες που διαλύζει το μάτι τους.
Ωραία. Νικόλα, μας ευχαριστούμε.
Να είστε καλά.
Καλή συνέχεια. Αν προκύψει κάτι, το ξέρεις το κινητό μου.
Τα
ξανασυζητάμε. Έλα, Βασιλή. Τι γίνεται.
Ζόραν Λούκιτς, μου αρέσει πάρα πολύ.
Ναι.
Έχει
βεβαίως
έναν από τους κορυφαίους προπονητές της GBL, ο Ηρακλής, σε μια GBL με έτσι και αλλιώς πολλούς εξαιρετικούς προπονητές. Σε άνθηση, ευτυχώς, ευχάριστον νέο, τον μπάσκετ της Θεσσαλονίκη. Τρομερό, κάθε φορά που το σκέφτομαι και το συζητάμε και το ακούω για το προπονητικό κέντρο του ΠΑΟΚ, το σε πόσο μικρό χρονικό διάστημα θα είναι έτοιμο με βάση όσα προκύπτουν. Είναι ένα τρομερό πράγμα στο μυαλό μου αυτό. Δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω. Και αξίζουν χαρακτήρια στην διοίκηση. Μακάρι και οι άλλες ομάδες, γιατί οι περισσότερες δεν έχουν προπονητικά κέντρα. Μακάρι και οι άλλες να έχουν. Βασικά, δεν ξέρω, υπάρχει ομάδα ελληνική με προπονητικό κέντρο. Νομίζω πως όχι.
Ελληνική.
Ναι, με προπονητικό κέντρο.
Ναι.
Τώρα δεν λέω, λέω βοηθητικό γήπεδο δίπλα από το γήπεδο. Ενώ
όχι,
προπονητικό
κοίτα,
κέντρο.
Ο Ολυμπιακός γυμνάζεται μέσα στο ΣΕΦ. Ο Παναθηναϊκός στα ενδότερα του ΟΑΚΑ.
Η
ΑΕΚ σαν Αλαρίνα.
Ο Άρης.
Ο στο Παλέ.
Ναι. Οι πιο μικροί σίγουρα δεν έχουν. Ο ναι. Προμηθέας νομίζω έχει κάποιες συγκαταστάσεις στην Πάτρα.
Ο Προμηθέας έχει. Ναι. Ναι. Έχει ένα έξτρα κέντρο.
Να ρωτήσεις τα μηνύματα.
Πολύ σύγχρονο.
Πολύ γρήγορη.
Το γράψε. Το γράψε.
Δύο κιόλας. Ο Γιώργος και ο Χρήστος. Το γράψανε αμέσως.
Ρε φίλε, αυτή είναι πιστόλια. Τι ρεπορτεράρες έχουμε.
Πότε προλάβανε.
Τι ρεπορτεράρες.
Λοιπόν, ο Δώρος ζητάει το τραγούδι. Έστειλε ένα μήνυμα στις 5 και 1.
Ναι, ποιο είναι.
Ποιο ήταν το τραγούδι. Πώς ονομάζεται. Το τραγούδι που έπαιζε εκείνη τη στιγμή. Θα δούμε πώς θα το βρούμε.
Ποιο τραγούδι ήθελε, μωρέ.
Δεν θυμάμαι ποιο έπαιξε εκείνη τη στιγμή. Αν μπορεί να μπει στο ΣΕΡΤΕΚΟ, σίγουρα σε περίπτωση που δεν το
βρούμε. Αυτό που βάλαμε 5 και 1.
Ναι, 5 και 1 έστειλε το μήνυμα, άρα υποθέτω εκεί μετά το,
ναι,
την ώρα.
Okay,
okay. Σε περίπτωση που δεν το βρούμε,
ναι, θα βάλουμε τις βύσεις. Σε περίπτωση που.
Σωστό. Πλησιάζει και η συναυλία, σε βλέπω, ετοιμάζεσαι.
Θα το ήθελα, αλλά όχι.
Δεν. Τι ήθελα να πω, ναι, λοιπόν, σε περίπτωση που δεν το βρούμε, ΕΡΤΕΚΟ θα ανέβει η εκπομπή ολόκληρη και με Σαζάμ θα μπορεί να το βρει ο φίλος.
Ο Κέντρικ Ρέι πήγε στην Πρίντιζη από Μύκονο.
Ωραίος.
Επιστρέφει στο Ιταλικό πρωτάθλημα, 32 ετών, ο Αμερικανός γκάρντ. Έπαιξε πέρσι στη Μύκονο, έχει φορέσει φανέλες ΑΕΚ, Προμηθέα και Πανιωνίου. Πέρσι είχε 12,6 πόντους, 3,8 rebound και 3,2 assist σε 30 λεπτά κατά μέσον όρο. Κέντρικ Ρέι, σπουδαίος ξένος combo guard. Έπαιξε στον Καναδά τον Ιούλιο και τον Αύγουστο σε 4 παιχνίδια, είχε 11,3 πόντους και το παιδί αυτό έχει ξαναπαίξει Ιταλία, έχει παίξει παλιά στη Βενέτσια,
ναι, ναι, ναι,
και πηγαίνει στην Μπρίντιζη. Μάλιστα.
Λοιπόν,
βαστάει ακόμα.
Τα περισσότερα μηνύματα που έχουμε αφήσει θεωρητικά διάβασα, αλλά στην πραγματικότητα τα έχουμε συζητήσει.
Είναι για τους Έλληνες ξένους.
Είναι για τους Έλληνες ξένους, ναι.
Ποια είναι όμως η τάση? Τι λένε οι περισσότεροι ακροατές μας?
Η τάση είναι κάπως μοιρασμένη, γιατί πολλοί θέλουν τους Έλληνες να μην μειωθεί δηλαδή το ελληνικό στοιχείο στο ελληνικό μπάσκετ. Και η αντίπερα όχθη, ας πούμε, λέει ότι εντάξει, να δουλέψουν οι Έλληνες. Υπάρχει και ο Λίας που αναρωτιέται αν η ΙΟΚ θα εγκρίνει την απόφαση. Νομίζω το σκεπτικό σου στο πρώτο τέταρτο της εκπομπής έχει μια βάση. Δηλαδή, όταν ο Προμηθέας ψηφίζει κατά,
ναι,
είναι πολύ πιθανό και η ΙΟΚ να μην το εγκρίνει.
Σωστό.
Θα το δούμε.
Έτσι,
λοιπόν,
πιστεύω.
Επομένως, εντάξει, μένει και αυτό να φανεί. Νομίζω ότι θα γίνουν ζυμώσεις, θα γίνουν συζητήσεις. Έχουμε αρκετό καιρό, αφού δεν αφορά το φετινό πρωτάθλημα, αφορά το επόμενο, δηλαδή τη σεζόν 27-28. Δεν υπάρχει και βιασύνη ως προς αυτό το θέμα. Μια και αναφέρθηκε το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος.
Ναι.
Έχουμε και κάποια μηνύματα, υποθέτω χθες είχατε περισσότερα, όσον, ναι, αφορά τα εισιτήρια.
Ναι.
Και τις τιμές.
Τα βγάλανε.
Δεν υπάρχει ικανοποίηση για τις τιμές από τον κόσμο. Αυτό βλέπω σε μηνύματα.
Παιδιά, δεν το έχω τσεκάρει τις τιμές.
Είναι ακριβές, με την έννοια ότι τα φθηνότερα είναι στα 55 ευρώ.
Παιδιά, σε αυτά τα γήπεδα και ειδικά στο ΆΚΑ τα εισιτήρια είναι πάρα πολύ ακριβά. Απλά είναι και άλλη εμπειρία που λένε. Το experience, όπως λένε και στο marketing. Και στον Ολυμπιακό,
και θα,
τώρα
θα
με την ανακαίνιση
εκεί,
του ΣΕΦ.
Και εκεί θα ακολουθήσει ίσως.
Για κάποιες οικογένειες τώρα μεταξύ μας τα εισιτήρια είναι απλησίαστα. Όταν για ένα απλό μάτς θες να δώσω 80 ευρώ, παιδιά, είναι πολλά τα χρήματα.
Ναι, σκέψου
το
ότι...
καταλαβαίνουμε, το συναισθανόμαστε.
Ναι, και σκέψου τώρα, αν μιλάμε για 50-55 ευρώ, άμα είναι 3-4 μέλη μιας οικογένειας, μιλάμε τώρα για ποσό.
Πας για 150. Που και κάτι να πάρει το παιδί στο γήπεδο.
Αλλά απ' την άλλη, βέβαια και η ΚΑΕ, η ΠΑΕ, όλες οι ομάδες νομίζω ότι θέτουν το όριο περίπου εκεί που είναι και στην πραγματικότητα το όριο του να πουληθούν τα εισιτήρια. Δηλαδή και για τα διαρκεία στον Παναθηναϊκό υπήρχε μια γκρίνια, αλλά ωστόσο εξαντλήθηκαν σε 48 ώρες.
Ναι.
Δηλαδή θεωρητικά λέμε ότι α, ναι, είναι ακριβά, αλλά εν τέλει φεύγουν.
Τα χιλιάρικα που φεύγανε για το Final Four.
Καλά.
1500 ευρώ, 1000 ευρώ.
Πες μου αν έλαβες μηνύματα που λέγανε βρες μου εισιτήριο Κώστα και ας κάνει όσο να είναι.
Δεκάδες. Δεκάδες μηνύματα.
Η αλήθεια
είναι δεκάδες και σε 2-3 βρήκα κιόλας.
Βέβαια η αλήθεια είναι, έχω διαβάσει.
Του χιλιάρικου όμως.
Ναι. Έχω δει και την άποψη, τώρα δεν θυμάμαι το χρήστη. Και δεν μου αρέσει να το κάνω αυτό. Θέλω πάντα να αναφέρω και ποιος λέει κάτι.
Ναι.
Ακόμα και χρήση στο Twitter να είναι.
Ναι.
Που έλεγε ότι η ΠΑΕ και η ΚΑΕ θα έπρεπε από το σύνολο ενός γηπέδου να κρατάνε, ρε παιδί μου, 1.000-1.500 εισιτήρια, ένα ποσοστό συγκεκριμένο, και να τα έχουν σε προσιτές τιμές ώστε να μπορούν και ίσως πιο οικονομικά ασθενείς.
Λοιπόν, πάμε σε δελτίο και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο.
boring day. I leave it all behind me now. So many words away. And all we gonna do is walk around to catch the thrill. On Street Twinkle, let's go. We eat the night and drink the time and make our dreams come true. And hungry eyes are passing by on Street Twinkle.
Λοιπόν, είμαστε 25 λεπτά πριν από τις 6. Σε λίγο έχουμε και τζάμπολ, πήγα να πω.
Τζάμπολ παραλίγο.
Από συνήθεια. Έχουμε τζάμπολ σε ποδοσφαιρικό αγώνα.
Ναι.
Μεταξύ Αστέρα και Άρη.
Λάγαθα γι' αυτό.
Σε λίγο θα μας διαδεχτεί ο Θάνος Μπλούνας για το μικρόφωνο στα γήπεδα.
Ναι, κλείνουμε νωρίτερα.
Μία είδηση όμως η οποία δεν πρέπει να περάσει, ας πούμε, ασχολίαστη, είναι ότι όχι στα 45 αλλά στα 46. Συνεχίζει ο Μιχάλης Πελεκάνος στο μπάσκετ.
Τρομερός.
Όπως ο Φώτσης, ο Μιχάλης είναι γεννημένος. Πότε είναι ο Μιχάλης, ρε εσύ? Ο Μιχάλης είναι του 81.
81.
Είναι του 81 Μαΐο, κλεισμένα δηλαδή, ναι, 45. Ναι. Και είναι στα 46 ο Μιχαλάρας, ο Πελεκάνος, ο οποίος συνεχίζει την καριέρα του έπειτα από πάρα πολλές και μεγάλες ομάδες. Τον γνωρίσαμε, εγώ τουλάχιστον, πιτσιρίκο στο Περιστέρι. Μετά πήγε στην ΑΕΚ, Πανελλήνιο, Ρεάλ Μαδρίτης, Ολυμπιακό, Μαρούσι, ξανά Ολυμπιακό, Άρη, Πλοιέστη από τη Ρουμανία, ξανά Άρη, Πανιόνιο, στον Ίακα Ναυπλίου, στον Ήφαιστο στο Λίμνου, στην Ερμιονίδα, στην Κυπαρισία. Είναι ταξιδιώτης γενικά του μπάσκετ και έπαιξε και στον Αργοναύτη Νέας Κύου.
Έχει παίξει και...
στην Αργολίδα.
Ναι, έχει παίξει και Περιστέρι, ναι, που έχω μεγαλώσει. Έχει παίξει και Ερμιονίδα, που έχει φορά στα καλοκαίρια μου.
Λες, ρε, εσύ.
Ναι.
Ο Μιχαλάρας λοιπόν συμφώνησε με τον Μακεδονικό και στα 46 ετοιμάζεται για μία ακόμη μεγάλη σεζόν. Φανταστικό, όπως και ο Φώτσης που ετοιμάζεται για την ένατη σεζόν του στον Ελυσιακό μετά την θρυλική καριέρα που έκανε σε εθνική ομάδα, συλλόγους και NBA.
Τρομερός και ο Φώτσης, θυμάμαι το 17-18 λέγανε ότι άντε να τελειώνει και λοιπά. Έχει περάσει μια δεκαετία και παίζει ακόμα.
Τον έχουν βάλει τον Μιχάλη με AI να φοράει το νούμερο 7 του Μακεδονικού. Breaking news, μια μεταγραφή που προκαλεί σεισμό. Ο Μιχάλης Πελεκάνος είναι Μακεδονικός. Και κάνει το μεγάλο μπαμ. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στον Μιχάλη. Θα τον βγάλουμε κάποια στιγμή στο ραδιόφωνο. Λοιπόν, εμείς κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε, γιατί σε λίγο θα έρθει και ο Θάνος. Είναι εδώ ο Θάνος,
ναι,
μας.
Μικρόφωνο περιμένει. Στα γήπεδα, έχουμε το Αστέρας Άκτορ Άρης. Είναι πρακτικά η δεύτερη αγωνιστική του, μάλλον, ναι, πρακτικά η δεύτερη αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδας στην ουσία, για τη League Phase μιλάμε. Πρώτο μάτς για Αστέρα και Άρη.
Σημαντικό. Κρατάμε καβάτζα κάποια μηνύματα.
Έχω
για αύριο.
Πολλά, ναι, να συζητήσουμε.
Κρατάμε
και
μηνύματα
αύριο.
Για αύριο. Εντάξει. Η Μερίνα διευκρινίζει ότι το πιο φθηνό εισιτήριο είναι 55 ευρώ για το Παύλο Γιαννακόπουλο, αλλά αφορά δύο μέρες,
ναι,
και όχι ένα μάτς.
Προφανώς, αλλά είναι και το πιο φθηνό εισιτήριο είναι στο πάνω μέρος του Παναγιώτη.
Ναι. Λοιπόν, παιδες, ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση και σήμερα. Βασίλης Αγριτάκης, Κώστας Σωτηρίου στα μικρόφωνα. Ολυμπία Γιαννακόπουλου τώρα και νωρίτερα ήταν η Ματίνα Κανελοπούλου, Άγγελος Ζαρεδόνης Γίγαντας, εδώ και ώρα μαζί. Ευχαριστούμε θερμά, τα ξαναλέμε.
Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.
When I look at you in your eyes, I see there's something burning inside you. Oh, inside you. In your eyes, I know it hurts to smile, but you try to. Oh, you try to. You always try to hide the pain. You always know just what to say. I always look the other way. I'm blind, I'm blind. When I look at you in your eyes.